Ariva Simandre and Joe Smith, if a fantarariva faga gana mincele istena, users of Afkedua, one and offer mirti transandretan, Arisa Kariva demand me a tikana cry for voice. A one and offer mirti transandretan, tena fies and a kedium boom meets and tumpita new kizu. Aketini rapito murusasa nyanyem tura pandivina and Charlestown, Indiana. Nyanabavi malala tika zela saranabav Colvin anume azy andrefana jana asfaransika anemlay toerampandeverana sy any amfasana raha ampitso tolakandro anakiray izay velona fahinta kanareo zao arivo zao ka lasany akoatr'ilay efitra lamba zay andehananareo ndray andro any ary nyrehetra izay maniry ny anatrika ny fotoana nahoana dia tonga somba ho avy ho fanampiana lehibe iray ho an'ny fianakaviana Colvin tokoa izany mahafantatra fa ity tabernakle ity izay ny andehananaizy ireo rehetra ho any am-piangonana nandritry ny elabe sy ny sisa dia ho fany izay ny anana anareo tonga any ary everiko fa lay rahalahy malala antsika makiny ilay anankiray izay nitoriteny tamin'ny fandevenana ny rahalahyko taona maro lasa izay no manana ny anjara lehibe an'ilay fandevenana ary nangatana ny ho avy ary anampy azy amin'ilay fotoam-pandevenana ankehitriny tarakeny a zao arivo zao be loatra le zavatra taoko tsy fantatro zay lalana le misy betsaka ireo antso sy ireo fahavoazana ary lozam-pifamoivozana ary le olona zay miantso tonga hanika vo avy ny ala tany loivelona fotoana vitsy lasa zay mba hiveriny eto aingana ary namela antso maro zay tena sarotro tokoa ary tsy maintsy fitaina hiveriko indray izao arivo zao ary ankehitriny dia mivavao anay raha mandroso isika ary ankeo maraina tsy tonga mihitsy teo amin'ny lahateniko a teo amin'ny toko fahafito ny boky ny hebreo ary raha mitotika amin'izany sika zao arivo zao dia tiako ny anao filazana mikasika ny fivorindrana graham snedin nany amin'ilay tranolay eto ary amin'ny farany avy any brigam raha sitraky ny tompo dia te hiverina ny alarbi ary ametraka ariva anankiray zay izay andehanana ihany toy ny delegasion ray ny ray andro amin'ity herinandro ity mba hitsidika andralahy graham ao amin'ilay fivoriana ary izy dia minaza hoe manana vahoaka betsaka mahafinaritra ary ankasitraka antsika ho tonga izy ho an'io fanampiana io rahalahy graham snedin ny sasany aminareo izay anatrika n'ilay fivoriana na maniry le izy dia any amin'ny farany avy any brigam eto mihitsy ny olona rehetra dia afaka miteny aminareo hoe aiza le izy eo amin'ny faran'ilay toeram-pilalovana mihitsy no mipetraka ilay tranolay mankasitraka ny fiaraha-miasa anareo izy satria isika matabernakla ray dia efa nanome tokony fiaraha-miasa antsika miaraka amin'ny 100 isan-100 noho izany dia hiezaka sika ny anampy ankehitriny noho izany dia ho tonga tsy hoely eo amin'ny toeran'ny raha sitraky ny tompo eo amin'ny toko faraika ambin'ny folo ny hebreo sika afaka ariva vitsy raha sitrak'andriamanitra ary eo no heveriko fa nanantsika fotoana ray lehibe ihany ko o nitantsika tamin'ny fomba nafinaritra ray ny tompony keo maraina ahoana ny nandrotsahan'ny fanahiny tamintsika ary ankehitriny zao arivo zao dia manantena azy anao an'izany ray sika ary av eo amin'ny alaharibi ariva sy ny manaraka ary reo ariva izay tsy tratrako dia hoeto rahalahy nevela ndray azy avy hatrany raha nyvelany ahy tsy fantatra mihitsy izay ataoko mety entinareo amin'izao ory zao ary amin'ny ora manaraka dia ho antsoina ho an'ny kalifornia hitanareo tsy fantatra fotsiny hoe aiza no any raha ny tompo izany no antony hoe sarotro amiko ny anomana lalaka le sy ilaza hoe zay dia anao an'izao zao afaka manomboka manao zavatra anankiray a nefa aniraka any akafany hoany ny tompo hitanareo noho izany dia tsy fantatsika fotsiny izay ataony fa raha sitraky ny tompo no ilazantsika azy ary everiko fa ny raha ny sika na no didina hoe ao amin'ny baiboly raha sitraky ny tompo dia anao zavatra zaosizao zahay noho izany raha sendra tsy manome fotoana sika izay isika namana tanteraka an'ireo fotoana dia tsapatsika fa tsy sitraky ny tompo angamba no hitrangany izany ndray andro dia voatazony izay rahalahy robertsona sy rahalahody ary ny tenako dia nanontany izay hoe nahoana mipetraka teo any jery saritany ray nandeha avy hatrany ary izay dia namily fiara 50 maily niverina avy hatrany ny anavaratra indray teo amin'ilay lalana ary rehefa nandeha teo amin'ilay lalambe hatramin'nyzato teo amin'ny 400 taona teo ary manontany aho hoe ahoana no mba nahavitako an'izany nitsangana teo izay zahay telo rehetra nandeha teo amin'ireo lalambe izay rehetra nijery saritany ray mihitsy nanaraka ny 30 nandalo ny linao izary nanao fiodinana kely sy nanamarika fa tahorianay ilay masoandro raha tokony ho teo alohanay nandeha nanavaratra izay raha tokony ny anatsimo Ary ny zavatra voalohany fantatrareo, ny epitan'le lalana hoy aho hoe tsy ity ny lalana marina. Nijery teo zay ary nahita fa tany amin'ny 50 mahita tany ivelan'le lalana izay niverina vetrany. Noho izany rehefa niveriny izay niresaka izay hoy aho hoe fantatrareo ve hoe nahoana? Isika mety nampiodina antsika tamin'ity lalana ity ny tompo mba hiaro antsika tsy hotratry ny lozam-pifamovozana mahatsiravina no any, izay mety hahavita zavatra hafa raha tsy izany. Vatantsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoan'ireo izay tian'ny tompo, izay ihany no tokony ho tazomintsika ho an-tsaina. Ankehitriny izao arivo izao dia anomboka isika ankehitriny ho an'ny lesona fampianarana kely iray, ary raha izany tsy mihevitra fa vita isika angamba vitsika izao arivo izao eo. Ity ny tokony lehibe an'ny fampianarana mikasika ny fahafolo karena ho an'ny fiangonana. Ary lohahevitra lehibe iray izany ka afaka mijanona eo amin'izany mandritry ny herinandro sy herinandro sika eo amin'ity zavatra anankiray ity hoe ahoana fa i Abrahama dia nandoha ny ampahafolo karena tamin'ny Melkizedeka sy hoe raha ilainy izany. Maneringela ola ray eriorina ary ve ty milina mamoaka rivotra ity? Tianareo kokoa ve ny amonoana azy? Raha maneringela ola ray izy mitsoka eo amin'ny tarehiny ny ray amin'ireo milina mamoaka rivotra, raha izany noho izy dia atsangany fotsiny tananareo ary na manira ray amin'ireo mpampiditra olona fotsiny. Manira olona ray maketo amin'ilay rahalahy eto dia izy no amono azy ho anareo. Ary somary manao azy ala amin'ny tenako a, mafana ary manomboka tsemboka noho izany ny zavatra voalohany fantatrareo za faripeo a, noho izany dia eo aminareo izany, noho izany dia tsy anelingelona mihitsy zany tianay azo aina tsara nareo ankehitriny. Tsy ezaka izay ny azona be loatra amin'ny fotoanareo fa ijery avy hatrany eo amin'ny teny, ary alohany anaovantsika n'izany dia ndaosika iresaka amin'ilay mpanoratra vetivety fotsiny. Ankehitriny iray any an-danitra tsy fantatra izay ao anatin'ilay fitehirizana, fa ny zavatra tokana izay tena fantatray ary resy lanitra izay dia hoe ireo zavatra tsara no mipetraka eo anoloanay. Satria voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso, tsy mbola renin'ny sofina, na tsy mbola niditra tao am-pon'ny olona no ataon'Andriamanitra ao anatin'ny fitehirizana ho an'ireo izay ti azy. Ary mivavaka izay mba hanokafanao an'ireo varavarankely ny lanitra izao arivo izao ao amin'ny trano fitehirizanao, ka hanome anay ny teninao mba ho zavatra ray izay sazy, zavatra ray ampitombo finoanay amin'ny maha kristianina, ka hanao anay mbola ho tafa toetra kokoa eo amin'ny filazantsara noho izay na izy anay tamin'ny idiranay. Ekeo izany ray engany ny fanahymasina andray ny tenin'Andriamanitra ka nome azy amin'ny fotsirairay arak'izay ilainay. Amin'ny anaran'i Jesosy no ivavahanay ny zanaka malalanao. Amen. Ankehitriny ankeo maraina teo ampialana tamin'ny andinin'ny farany an'io toko fahenina mba hahafahantsika miditra vetrany amin'ny fahafito. Tany no nidiran'ilay mpialoha lanana ho antsika ka Jesosy aza dia natao mpisorona be iray mandrakizay araka ny fanaony Melkizedeka. Ankehitriny dia hamaky an'ireo andinin'ny telo voalohany sika, na ireo andinin'ny roa voalohany na ireo andinin'ny telo voalohany rano marina amin'ny toko fahafito mba hahafahantsika manomboka avy hatrany. Ary io Melkizedeka io mpanjaka ny Salema, mpisoron'Andriamanitra avy indrindra izay nitsenany Abrahama niverina avy tany amin'ny famononan'ireo mpanjaka ka nitsodrano azy. Ho azy ihany koa no nanomezany Abrahama ny ampafolony anjarany rehetra, io ny ampafolo karenanareo. Voalohany raha dika dia mpanjaka ny fahamarinana, aorian' izany koa dia mpanjaka ny Salema, izany hoe mpanjaka ny fiadanana. Tsy nanana ray, tsy nanana reny, tsy nanana tantaram-pirazanana, tsy nanana fiandohana koa, tsy nanana fiandohana andro koa na fiafaran'ny fiainana, fa natao tahaka ny zanak'Andriamanitra mitoetra ho mpisorona hatrany. Filazana ray mahafinaritra toy ninona. Ankehitriny dia tsy maintsy hiverina ao amin'ny testamenta taloha isika mba hangady an'ireo ivo ny lehibe ireo ivoaka, ary toy ny ahoana no hitiavako azy ireo. Fantatrareo any Arizona dia nitrandrak'izay taloha, ary rehefa tonga teo amin'ny tany ray toy ny sahazy izay, Andriamatoa makanalisin'ny tenako, ary nahita toerana ray izay izay toy ny tao amin'ireo lavaka kely izay nisy lalandrano kely izay antsoan'izy ireo hoe antsana. Ary izany dia nasainy niondrika ka nasainy nikosoka an'ilay fasika ary tsokan'izany, avy eo dia nikosoka ary tsokan'izany, dia nanontany aho hoe nahoana izy ny nanao an'izany. Dia hita fa hitanareo rehefa mitsoka fasika nareo dia ho maivana izany, ary ny rehetra na dia nifiraka aza dia maivana kokoa noho ny volamena, ny volamena dia mavesatra kokoa noho ny firaka. Noho izany rehefa mitsokonareo dia anidina ny sisa amin'ireo metaly sy fasika ary ny fotaka fa ny volamena dia hijanona eo an-tany. Noho izany raha manana fanasaninareo avy eto ambony eto dia izany maneo fa misy lalam-bolamena ny hoany ao anatiny ao, io urany io nanasandreo potiny kely reo iana koa noho izany dia alainay reo angady sisisa ary angadina ilay avoana saiky miezaka ny ahitan'io volamena io loana ny tany angadina izy ireo apetraka ny dinamita manapoaka an'izany manohy mangady an'ireo lavaka lalina midina mandra-pahitanay mba hahita n'ilay ozatra lehibe akehitriny izany no antsonay hoe fitrandrana ary zao arivo izao dia ezaka isika ny andray ny tenin'andriamanitra ka hampiasa azy amin'ny alalan'ny herin'ny fanahymasina mba hitsoka ny fahasamihafana sy ny fisalasalana rehetra hiala amintsika ireo zavatra kely malemilemy maivana rehetra ireo izay tsy manana fototra mihitsy tsy manana lanjo eo amin'ny fiainantsika tiantsika ny hitsoka azy rehetra hiala lavitra mba hahafahantsika hitany io ozatra be voninahitra io io ozatra io dia kristy ary akehitriny dia engany andriamanitra napy antsika raha mamaky sy mianatra ao amin'ny teniny isika ny toko farany ireo telo teo aloha saiky dia efa miresaka isika ny amin'ny fandrenesana tetsy teroa mihitsy any melkizedeka ankehitriny everiko fa i paoly no manome an'ilay fandikana marina fa io melkizedeka io mpanjaka ny salema mpanjaka ny salema ary mpahay baiboly rehetra dia mahafantatra fa salema taloha dia jerosalema no natsona fahiny hoe salema ary izy ny mpanjaka ny jerosalema dinio izy soron'andriamanitra avo indrindra izany hoe mpanelanelana iray izay ntsena ny abrahama tiako ny andinika ny tantaram-pirazanana ty lehilahy malazy ity mba hahafantaranareo hoe izy izy voalohany ary avy eo nareo anoy an'ilay tantara sika miverina avy tany amin'ny famonoana an'ireo mpanjaka ka nitsodrano azy ho azo ny nanomezany abrahama ny anjara-pahafolony voalohany raha dika dia mpanjaka ny fahamarinana dinio ankehitriny fahamarinana ankehitriny manana ny fahamarina antsika manokana isika manana ny fahamarina mpinonana amboarina isika manana finoana nosomaina isika ny karazany rehetra fa misy tena fahamarinana anankiray ary zany fahamarinana izany dia avy amin'andriamanitra ary ty lehilahy ity dia mpanjaka ny fahamarinana mety ho izy izy ankehitriny mpanjaka ny fahamarinana ilay mpanjaka ny jerosalema ilay mpanjaka ny fahamarinana ilay mpanjaka ny fiadanana jesosy dia nantsoina hoe andrian'ny fiadanana ary ny andriana ray dia zanaky ny mpanjaka noho izany ty lehilahy ity dia mpanjaka ny fiadanana noho izany dia tsy maintsy ho rain'ilay andrin'ny fiadanana izy azonareve ilay izy ankehitriny dia ndosika hijery andinika ny tantaram-pirazanany lavidavitra kely mba hahitana an'izay andehanantsika tsy nanana ray ankehitriny jesosy dia nanana ray iray mino an'izany ve nareo azo antoka fa izany izy tsy nanana reny jesosy dia nanana reny fa ty lehilahy ity dia tsy nanana na ray na reny tsy nanana tantaram-pirazanana tsy nanana olona ray izay ny aviana mihitsy izy tantaram-pirazanana ray tsy nanana tantaram-pirazanana tsy nanana fiandohanandro tsy nanana fotoana ray mba nanomboana mihitsy izy na ny fiafanahan'ny fiainana tsy mety ho hafa afa-tsy andriamanitra izany izay ihany no mety ho izany ankehitriny raha namariky nareo ankehitriny raha mamaky ny andininy manaraka isika hitanareo voalohany raha dika dia mpanjaka ny fahamarinana tsy io no tiako atao ny andinin'ny fahatelo na fiafarahan'ny fiainana fa natao tahaka ny zanak'andriamanitra ankehitriny tsy zanak'andriamanitra izy satria raha zanaka ray izy dia nanana fiandohana ray izy fa ity lehilahy ity dia tsy nanana fiandohana raha zanaka ray izy dia tsy maintsy nanana raisy reny fa ity lehilahy ity dia tsy nanana ray na reny fa natao tahaka ny zanak'andriamanitra izy mitoetra ho mpisorona trany ankehitriny docter scofid miezaka ny ilaza fa izany dia asam-pisoronana ray nantsony hoe ny asam-pisoronany melkizedeka fa te hitondra anareo fotsiny eo amin'izany mihitsy a mandritry minitra vitsy raha asam-pisoronana ray izany amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy nanana fiandohana ray ary tsy maintsy nanana fiafarana ray fa ity dia tsy nanana fiandohana na nanana fiafarana iray ary tsy nilaza izy hoe ny tsena asam-pisoronana ray izy, ny tsena lehilahy ray izy, ary ny antso ny anarany hoe Melkizedeka. Izy de olona iray tsy anara-piangonana ray, tsy asam-pisoronana ray na maharay iray. Izy de lehilahy ray tanteraka tamin'ny anarana hoe Melkizedeka, zay mpanjaka ny Jerosalema. Tsy asam-pisoronana ray fa mpanjaka ray tsy nanana ray. Ireo asam-pisoronana de tsy manana ray, ary ty lehilahy ty de tsy manana ray, tsy manana reny, tsy nanana fiandohan'andro na fiafaran'ny fiainana. Ankehitriny ilay zanak'Andriamanitra, izy io Jehovah io, io no Andriamanitra tsy toy izy tenany, zany de tsy mety ho hafa. Mario ankehitriny, mitoetra mandrakizay izy, manana fanambarana ray izy eto hoe velona izy, tsy maty mihitsy izy. Izy tsy nanao mihitsy, tsy hafa afa tsy velona izy, mitoetra mandrakizay izy. Ankehitriny Jesosy de natao tahaka azy. Ankehitriny ny antony izay isiny fahasamihafany eo amin'Andriamanitra sy Jesosy, Jesosy de nanana fiandohana ray, Andriamanitra tsy nanana fiandohana. Melkizedeka de tsy nanana fiandohana fa Jesosy nanana fiandohana ray, fa Jesosy de natao tahaka azy, sorona ray mitoetra mandrakizay. Ankehitriny rehefa teto an-tany Melkizedeka de tsy inona izy teto amin'izao tontolo izao fa tsy ilay Jehovah Andriamanitra tonga voaseho tamin'ny alalan'ny fahamoronana. Teto izy tahaka ny teofany iray. Niona tamin'ny indray mandeha i Abrahama tao anatin'ny tranolaina, ary araka nylazaintsika ankeo maraina hoe Abrahama de nahafantatra azy, ary nyteneny tamin'ny Abrahama zay ataony, satria tsy hamela n'ilay mpandovan'izao tontolo izao ho jamba amin'ireo zavatra zay ataony izy. Afaka mijanona eto mandritra ny ray minitra mba ilaza fa mbola manana n'ilay safidy ray ihany foana mikasika ny fiangona ny Andriamanitra. Tsy zanaky ny aizy ny anareo, zanaky ny mazavy nareo, ary ny isika zay sambatra ny mandeha fanahy fa izy ireo no andovany tany. Ary ilay Andriamanitra zay nietsika teo amin'ny Abrahama zay tsy maintsy andovany tany, ary hoy izy hoe tsy hanafina an'ireo zavatra eo amin'ilay lehilahy zay andovany tany a, tsy mihoatra noho izany ve no hanambarany an'ireo tsy ambaratelony amin'ny fiangonana izay andovany tany? Hoy Daniela hoe amin'izany andro zany dia hiazakazaka hetseroa izy ireo hitombo ny fahalalana, ary hoy izy hoe ny endro no hahafantatra ny Andriamaniny amin'izany andro zany ka hanao zava-dehibe amin'izany andro zany. Fa ny ratsy fanahy kosa dia tsy hahafantatra an'ilay Andriamanitry ny lanitra, mahafantatra azy amin'ny endrika ray sy amin'ny fombam-pivavahana izy ireo, tahaka nylazay ny lesintsika voalohany, saingy tsy mahafantatra azy amin'ny alalan'ny fahatanterahana. Ary amin'ny alalan'ny fahatanterahana rery ihany no hahafahan'Andriamanitra ny asa, satria tanteraka izy. Isaorana ny any anarany, tsy maintsy amin'ny alalan'ny fantsona tanteraka ray no iasan'Andriamanitra, satria tsy afaka manana ninoninona hafa afa-tsy ny miasa amin'ny alalan'ny fahatanterahana izy. Tsy afaka mandoto ny tenany mihitsy izy. Ary zany ihany koa no antony nahatongavan'i Jesosy hanaisotra ny fahotantsika mba hahatonga antsika ho tanteraka, mba hahafahan'Andriamanitra miasa amin'ny alalan'ny fiangonany. Eo no misy an'ilay tsy ambarantelo. Eo no mahajamba an'izao tontolo izao. Eo nitiavan'izy ireo milaza hoe very ny sainareo. Eo nitiavan'izy ireo milaza hoe tsy fantatrareo zay resahanareo. Satria ireo zavatry ny tompo dia fahadalana amin'ny fahendren'ity izao tontolo izao ity, fa ireo zavatra izao tontolo izao dia aranofo amin'ny mpino. Noho izany dia olona ray hafy ianareo, miaina ho amin'ny farata ray hafy ianareo. Tsy avy amin'ity izao tontolo izao ity intsony nareo, efa tafafindra avy amin'ity fiainan'ity ho amin'ny fiainana ray vaovao nareo. Noho izany Andriamanitra dia manambara tsy amin'izao tontolo izao, tsy amin'ireo mpitsabo saina, tsy amin'ireo mpitory teny mianatra, fa manetry tena ho am-po ny olona izay mora fanahy. Izy no anambaran'ireo tsy ambaratelon'ireo zavatra lehibe an'Andriamanitra amin'izy ireo. Hitanareo ve le izy? Ankehitriny, Abrahama no tsy maintsy andovany izao tontolo izao. Amin'ny alalan'ny nitaranaka Abrahama no tsy maintsy hitahina ny firenena rehetra. Noho izany dia nidin'Andriamanitra ka niresaka taminy tao amin'ny endrika lehilahy iray. Ankehitriny efa teto an-tany foana Andriamanitra. Tsy nandaon-tany mihitsy Andriamanitra. Raha mba nandaon-tany izy dia tsy fantatra hoe ho lasa inona izy. Fa efa teto foana Andriamanitra tao amin'ny endrika ray. Oh, dia raina ny anarany. Niaraka tamin'ireo zanany izy tany nefitra nivoaka avy tany Egipta tao amin'ny endrika hazavana ray. Niteny tamin'ny Abrahama izy tamin'ny endrika lehilahy ray. Niresaka tamin'ny Mosesy izy tamin'ny endrika lehilahy ray. Niresaka tamin'ny fiangonana izy tamin'ny endrika lehilahy ray. Ny zanany, Kristy Jesosy. Ary miresaka amin'ny alalan'ny fiangonana izy androany amin'ny alalan'ilay fiangonan'Andriamanitra velona voahositra amin'ny alalan'ireo vazy tany manga. Ianareo sampana, zany voaloboka. Mbola miteny Andriamanitra ary mahita an'i Jesosy izao tontolo izao araka ny anehoanareo azy. Tahaka an'izany no ahitan'izao tontolo izao. Epistily voasoratra nareo vakian'ny olona rehetra, ny fiainanareo no miteny izay na izy ianareo. Ankehitriny teo amin'ny lanany ty Abrahama ity niverina. Niverina isika ka maka mikasikasy vetivety fotsiny eo amin'ny bokyny Genesisy, ao amin'ny toko faefatra ambin'ny folon'ny Genesisy, mino afa izay ilay izy. Oh, tsara taretonny ahoana ilay tantara eto. Ankehitriny isika rehetra dia mahafantatra ny amin'ny Abrahama ahoana fa Andriamanitra ny antso azy hivoaka avy any amin'ny tanin'ny Kaldea sy ny tanànany Ur ka nyteny taminy mba hampisaraka ny tenany amin'ireo mpiara-miasa aminy. Rehefa miantso lehilahy na vehivavy Andriamanitra dia miantso fisarahana ray izy. Ankehitriny izany ilay olana amin'ireo fiangonana amin'izao andro izao. Izy ireo dia tsy tia nasaraka ny tenany amin'ilay ara-nofotra anainy mpi tsy mpino. Izany no antony tsy hahafahantsika mandeha lavitra intsony. Mihiditra ao amin'ny fikoriana ara-nofo anankiray fotsiny sika ary sika hoy isika hoe oh, zazalahy tsara ray jimba na dia misotra azy izy raha izy ary mandeha miaraka amin'ny any amin'ny finefitra filalaovana biara saiky sy milalao biara za mandeha miaraka amin'ny any amin'ilay fety any a miteniko vazivazy ratsy izy ireo sy ny sisa fa za tsy miteny mihitsy. Mivoa eo anivon'izy ireny. Mariny izany sarao ny tenanareo. Aza mikasika an'ireo zavany tsy madio dia andray anareo aho hony tompo. Aza mitondra zioga miaraka amin'ireo tsy mpino, miaraka mitondra zioga tsy mitovy. Aza manao an'izany sarao ny tenanareo. Ary ny antso ny Abrahama nasaraka ny tenany tamin'ireo avany rehetra Andriamanitra ka andeha hiaraka aminy. Rahalahy matetika izany dia midika hoe mandao fiangonana ray. Izany midika ny ho an'ny Paoly, tsy maintsy nandao ny fiangonana izy. Izany midika ny ho an'ny maro. Matetika izany dia midika hoe mandao ny tokantrano. Matetika izany dia midika hoe mandao ny raisy ireny ary mamoy ny rehetra. Ny tiako lazaina dia tsy hoe manao an'ilay izy isan'andro fa matetika ilay izy dia manao. Izany dia midika fa tsy maintsy manala ny zavatra rehetra eo anelanelanareo sy Andriamanitra nareo ka mandeha irery miaraka aminy. Oh, io firaisana vota mamy io, io fiombonana izay anananareo io rehefa manasaraka ny tenanareo amin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo ary ireo mpino ara-nofo izay maneso anareo ka mandeha irery miaraka amin'i Kristy. Impiry no efa nisaorako an'Andriamanitra? Hoy izy hoe izany hoanome anao raisy ireny eo amin'ity izao tontolo izao ankehitriny ity. Izany hoanome anao sakaiza sy mpiara-miasa ary tsy andao anao mihitsy atsy afo ianao koa na dia manodina ny lamosiny aminao azy izao tontolo izao manontolo dia omba anao ahatrany amin'ny faran'ny lalana. Tompontsoa voataray toninona ny olona izay manana an'izany fiaikena izany mba hanaraka ny tompo Jesosy. Ny anasaraka ny tenany amin'ireo mpiara-miasa amin'ny ara-nofo rehetra mba hanaraka ny tompo. Ary raha misy olona ray tao tsy mitondra tsara ny tena nefa mampiseho ny tenany ho kristiana nefa tian'ireo zavatra ara-nofo dia tsara indrindra ho anareo no mitandina manafa ray avy etrany. Mariny izany. Ary raha tsy misy anankiray andeha hiaraka aminareo dia misy anankiray izay nampanantena fa andeha hiaraka aminareo. Izany dia ny tompo Jesosy finaritra. Izy no andeha hianaka aminareo. Teny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe sarao ny tenanao. Ary amaha olombelona ny Abrahama fotsiny dia nentiny dada, nentiny zanaky ny ralahiny, zanadralahiny, ny rehetra ny fikitra taminy. Ary tsy nitahy azy mihitsy Andriamanitra mandra-panaony an'izay ny tenenin'Andriamanitra mba hatao. Tsy milaza hoe tsy kristiana ray nareo. Zany tsy manao olona iray tsy kristiana fa zao no lazaiko hoe raha niteny zavatra iray taminareo mba hatao Andriamanitra dia tsy hitahanareo mihitsy izy mandra-panao nareo any zany. Eto ampilipitra zao arivo zao miaraka amin'iray amin'ireo zavatra miazona eo amiko ireo fivoriko dia tsy arak'izay tokony haizy azy ireo nandritra ireo roa taona lasa. Zany dia satria diso tamin'ny tompo a. Niteny tamiko izy mandeha any Afrika ary av eo dia any enty. Ty hetiky izany voasoratra eto mihitsy eo an-damosin'ity boky ity izao ankehitriny izao. Miantso ahy ilay mpikarakara nanao hoe avedao any ireo afrikanireo Inde ny vonona. Ny ona tamiko ny fanahymasina nanao hoe andeha any Afrika ianao arak'izay nyteneniko taminao. Ary lasa ny taona hafaray ary ireo mpikarakara adiniko ny momba an'izany. Hoy izy hoe andeha any Inde sika efa reto ny tapakila. Lasa adiniko izany mandra-patongako tany Lisbona. Ndray alina dia nyhevitra fa dia ompahafatesana. Ny ampitsomaraina dia nanomboka nandeha tao amin'ny hevitra fandroana mba hahandro. O tena narary aza raha afaka nitsangana. Tany ny antona tao amin'ilay hevitra fandroana io hazavana io nanao hoe everiko efa niteny taminao mba andeha any Afrika aloha. Nanomboka tamin'ny fotoana io dia niatsy naomby moramora ireo fivoriako. Na dia nakany Inde aza ny araka tamin'ny saika atsasaky ny ray tapitrisa nitsangana tany saingy tsy nanao an'izay nolazain'Andriamanitra tao a. Tsapako fa tsy ho fahombiazana ray mihitsy ireo fivoriako raha tsy miverina avetrany a ka manitsy an'io zavatra io. Tsy mampanino izay ataoko ilay izy dia Afrika aloha satria tsy maintsy ataonareo izany. Eno mipetraka ny tenin'Andriamanitra mandrakizay mipetraka eo. Nahafantatra tsaratsara kokoa noho izany a saingy tsy maintsy miverina ary tsapako fa amin'ny taona ho avy io no fotoana izay andadizako hiala amin'ilay akory noho ny fanampian'ny tompo. Ty filazantsara be voninahitra fa iny izay efa nitombo moramory ity tahaka ny hazo oka ray saingy mino any fa efa saiky vonona ny anitatra ny ratsany izy ankehitriny. Mino an'izany a ty afatra lehibe sy zavatra lehibe ity. Mino any fa ny tompo no amelanay anozongozony ray an'izao tontolo izao ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy maintsy manao an'izay ny tenenin'Andriamanitra mba hataonareo ary nanohy avy hatrany Abrahama nitondra ny havany niaraka taminy tiany izy ireo izay ilay ampahany maha olombelona fa tahoriana kely afaka kelikely dia matiny indray ny ary nalevina izy avy eo dia nanana ny zanadralana izy tamin'izay fotoan'izay dia tongo ireo fifandirana sy famaliana. Ary farany dia nanao ny safidy ny lotaka lasanakany Sodoma ary voamarika reo i Abrahama tsy ny famaly tamin'ny Loty izy hoy izy hoe mpiralasika tsy tokony ifamaly sika fatrakao ny lohanao dia mandehanany amin'ny lalana izay tianao andehanana. Raha etsinanana ianao zahay ekandrefana raha enavaratra ianao zahay anatsimo. Izany ny toetra ny kristianina manaiky ny anome an'ilay olona hafa ny tsara indrindra amin'ilay fanarahana. Atolory azy foana izany avelao izy ianao ny safidiny. Satria nahoana inona ny nampanao ny Abrahama an'izany? Fantany fa izy ny nampanantenan'Andriamanitra fa handova ny zavatra manontolo nahoana nahoana. Amen. So in a tent or a cottage, why should we care? Koa noho izany trano lay na trano tsotra ray nahoana isika ny tokony anahy? Antsika ny zavatra manontolo. Sambatra ny malemy fanahy fa izy ireo no andovany tany. Antsika izany rehetra izany. Andriamanitra no nitenena izany. Noho izany dia omeo an'ilay olona ny tsara indrindra amin'ny safidy raha tiany. Angambo izay ihany no hany ananany. Fa anareo izany rehetra izany. Ireo mpandova famonjena amin'ny alalan'ny teny fikasana. Anareo izany rehetra izany. Noho izany Sara ilay vehivavy tsara tarehy indrindra teo amin'ilay tany. Mipetraka teo amin'ilay ilany havoana niaraka tamin'ny vadiny araka ny tokony nataony izy. Tsotra izy. Eny mety nanao akanjo landy azo tsotra na izay hany tianareo etsona azy. Fa raha matolota dia niakanjo tahaka ny mpanapitrisa ray ary ny vadiny dehibe ny tanàna. Tsara raha izay nipetraka teo amin'ny vavahady izy. Nanana ny zavatra rehetra izy. Nanatrika an'ireo atokom-panjairana rehetra sy ireo fetikaratra izay nisy tao Sodoma sy Gomora. Fa sitraky Sara kokoa ny aina miaraka amin'ny vadiny tamin'ny sakafo mahika nahafantatra fa tao amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy toy izay akasitraka an'ireo arena na ny fahafinaretan'ny arena mandritra ny vanim-potoana iray. Mariny izany amin'izay fotoan'izay no mangian'Andriamanitra. Ary indray andro aninareo azo antoka misy tahaka ny andraisanareo an'ilay lalandiso ahatratra anareo izany ray andro any. Mety mihevitra nareo fa ho mety tsara. Mety mihevitra nareo fa milamindamina saingy tsy izany nareo. Mety tony hoe voasary no andrehetra saingy tsy voasary no izany. Mahafantatra ny zavatra rehetra Andriamanitra. Fantany na tena matotra amin'ny fiaikenareo nareo na tsy. Fantany na tena matotra nareo hoe mino azy ary voavony sy nanaiky azy ka matiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao nareo ary velona ao amin'i Kristy. Fantany izany. Ankehitriny manamarika ny Abraham sy kitiko nareo anamarika ny tena fanahy io. Ony zavatra voatamantolo eto dia fahasoavana. Tiako nareo amaky miaraka amiko ankehitriny ny avy eo amin'ny toko fahefatra ambin'ny folon'ny Eksôdosy. Vetivety fotsiny. Ankehitriny ny zavatra voalohany seho rehefa tonga tany izy ireo dia tratry ny olany Lota. Nahoana? Tany ivelany sitrapon'Andriamanitra izy. Ary raha tratry ny olany nareo rehefa ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia Andriamanitra no anampy anareo voaka. Fa raha tratry ny olany nareo any ivelan'ny sitrapon'Andriamanitra dia zavatra tokana ihany no atao. Miverina ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra indray. Ankehitriny niarana nambatra ny tena nyireo mpanjaka ary nihevitra fa voatondraka tsara ireo lemaka tany ka handeha ho any fotsiny izy ireo ary haka ny Sodoma sy Gomora kelitra anainy io ifehy azy. Ary nataon'izy ireo zany. Ary rehefa nandeha tany izy ireo ka nifehy azy dia nientiny niaraka tamin'izy ireo Lota. Tiako nareo anamarika an'ilay fanahin'i Kristy tao amin'ny Abrahama eto. Ankehitriny Mario ny andininy fahefatra ambin'ny folo. Ary rehefa reny Abrahama fa nyrahalahiny, azonareo ve ilay izy? Nyrahalahiny dia azo babo, dia nampitao an'ireo mpanompony niofana izy izay teraka tao an-trano manokana 8:13 ka nanenjika azy ireo an-trano dana. Fisaina mpahasoavana ray voatatoninina. Abrahama rehefa nyrahalahiny, na dia lava avy tamin'ny fahasoavana aza, na dia tao amin'ny toeran'ny fiverenan-dalana io azy izy. Rehefa reny fa izao tontolo izao no nahatratra azy ka nambabo azy ary nitondra azy mba hamono azy dia nihetsika tamin'ny alalan'ny fanahin'i Kristy Abrahama. Tonga izy ka nampitao an'ireo lehilahiny rehetra izay teraka tao an-tranony ary nanaraka azy ireo ka nanenjika azy ireo an-trany dana. Ary dana no ampahany farany indrindra ny Palestina. Dana hatrany Beersheba, avy any amin'ny farany anankiray mankany amin'ilay hafa. Ary tandindona ray ihany Kristy izany, rehefa hitany fa izao tontolo izao nonaka, lafo dia nanenjika an'ilay fahavalo hatrany amin'ny farany izy mba handraindray an'ilay taranaka lavo any Adama. Tiako nareo anamarika an'ilay andininy manaraka. Malemy toy ny ahoana no tenena an'ilay fanahy amin'ny alalany. Eny ary ny andiny fa 5:15 ankehitriny. Ary napody ny fananany rehetra, rehetra izy. Ary namerina indray koa ny Lota rahalahiny sy ny fananany ary ireo vehivavy ihany koa sy ny vahoaka. Rehefa nanenjika an'ilay fahavalo izay nitondra ny rahalahiny Abrahama dia nanenjika azy nanerana ny firenena rehetra izy hatrany dana ka namerina ny zavatra rehetra izay veriny tao amin'ilay fahalavona. Sary ray tsara tareny amin'i Kristy toninina izay nandre avy tany an-danitra fa very sika ka tonga ary nanenjika an'ilay fahavalo hatrany amin'ny elo rehetra ka nambabo andireo fa nahavery ary nitondra antsika indray ka namerina tamintsika ny zavatra rehetra izay nananantsika taloha amin'ny fahalavona. Isika mpiverin-dalana, isika izay nateraka ho zanak'Andriamanitra, izay nysombaina ho zanaky ny devoly ary natao nanaraka an'ireo zavatra izao tontolo izao sy nanao ratsy ary nanenjika filan-javatra tahaka ny nataon'ny Lota, nivarotra amin'ny fizoko itsika ka nitady an'ireo zavatra izao tontolo izao. Nidina an'i Kristy, na dia lavo aza, Andriamanitra dia nahafantatra tany amin'ny voalohany hoe iza no voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy. Noho izany dia nidina ary nanenjika an'ilay fahavalo nanerana ny fiainana, nanerana ny fahafatesana, nanerana ny paradisa hatrany amin'ny elo. Ary nanomboka tany amin'ny voninahitra hatrany amin'ny elo ka ny feny ny herin'ny elo sy ireo fanalahidy hiala amin'ny devoly ary nitsangana indray ka namerina tamin'ny taranak'olombelona mba hahafahany ho zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra indray. Hitanareo ve ilay fanahy tao amin'ny Abrahama teo, ilay fanahin'i Kristy tonga niaraka taminy? Ankehitriny dia tiako nareo anamarika lavidavitra kely raha mamaky sika. Dia nivoaka ny mpanjaka ny Sodoma mba hitsena azy rehefa niverina izy avy tamin'ny famonoanan'io mpanjaka ny Kedorlaomer io sy ireo mpanjaka izay niaraka taminy tao amin'ny loasahany Save izay loasahan'ny mpanjaka. Nivoaka izy ireo, nentina niverina ny mpanjakan'ny Sodoma, nentina niverina ny rahalahiny, nentina niverina ireo ankizy, ary indro fa nivoaka ireo mpanjaka hitsena azy. Ary zao koa eto ny tiako hatongavana, ny hafatra kehitriny, dinio eto. Ary Melkizedeka, mpanjaka ny Salema, mpanjaka ny Jerosalema, mpanjaka ny fiadanana, nivoaka nitondra mofo sy divay, ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra. Dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe, hotahian'Andriamanitra avo indrindra ne i Abrahama, tompon'ny lanitra sy ny tany. Melkizedeka, ilay mpanjaka ny Salema, dia naneho ny tenany ihany koa teo anivon'ireo mpanjaka hafa. Ary Mario tapitra ilay ady ny fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Abrahama, any Kristy izay namerina ny rahalahiny lavo, avy eo dia namerina azy teo amin'ny toerany ara-dalàna, teo amin'izay rehetra veriny na veriny izany. Ary rehefa nataony izany dia nitondra mofo sy divay izy, ny fandraisana. Tsy mety ho hitanareo ve hoe izy io Melkizedeka io? Izany no Andriamanitra mitondra ny fandraisana ao arin'ny ady. Ankehitriny dia anao sika mandika indray ao Matio toko fahenina amby roapolo andiny fahenina amby roapolo aingana mihitsy ka hitan'izay nolazainy Jesosy eto mikasika an'izany. Ao amin'ny bokyn'ny Matio ny toko fahenina amby roapolo ary ny andiny fahenina amby roapolo ihany koa, tea maky kely fotsiny isika eto. Eny ary Matio toko fahenina amby roapolo andiny fahenina amby roapolo, avy eo Jesosy dia tonga niaraka tamin'izy ireo teo amin'ny toerana iray natsoina hoe Golgota. Golgota na Getsemane ny tiako lazaina, ka nilaza tamin'ireo mpianany hoe mipetra entinareo raha mbola mandeha ry vavaka. Mino aho fa diso ny soratra azoko. Matio ny roapolo andinyny fahenina amby roapolo ny toko fahenina amby roapolo. Raha misy olona ray manana azy dia vakio hoa ilay izy raha ianareo raha afaka mahita azy nareo. Ray minitra fotsiny. Tandindona ray tsara tare ty eto ity. Tsy tiako diso azy nareo.
Here we are. That's got a sister. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it.
Eto sika izao, izay ilay izy ranabavy. Ary raha mbola nihinana izy ireo dia nandray mofo Jesosy ka nisaotra an'izany. Inona izany? Tapitra ny ady. Novakiny izany ary natolony an'ireo mpianany ka nanao hoe, raiso ary hano, ty ny tenako. Hitanareo ve io Melkizedeka io? Anjato ny taona tany aloha rehefa nitsenany Abrahama izy rehefa tapitra ny ady dia nanolotra mofo sy divay izy. Ary eto Jesosy dia manolotra ho an'ireo mpianatra rehefa tapitra ny ady ny sarotra dia nanolotra mofo sy divay azy ireo izy. Dinio ilay fiaviana ho avy, ary nyraisany kapoaka ka nisaotra, ary natolony azy ireo izany nanao hoe, misy troa avy amin'izany nareo rehetra, fa ity no rahako ho an'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho an'ny fahotana sy famelana ny fahotana, fa lazaiko aminareo hatramin'izao dia tsy hisotro avy amin'ny vokatry ny voaloboka mandra-piavin'ilay andro izay hisotroko ny vaovao miaraka aminareo ao amin'ny fanjakan'ny raiko.
We are in the battle now.
Ao anatin'ny andro sika kehitriny, mitady ny rahalahyntsika lavo sika, izay Andriamanitra talohan'ny fandrenana an'izao tontolo izao nefa nahita sy ny fidy mialoha amin'ny fiainana mandrakizay, ary ireo zavatra izao tontolo izao no nahazo azy tao anatin'ny tady io ray. Ao anatin'ireo fiarahamonina sy kilasy izy sy ny vadiny, mandeha mandroso sy miverina eny an-dalambe, mifoka sy misotro ary manao fetibe miezaka ny ahita fiadanana. Ary ilay fanahin'i Kristy eo amintsika, tahaka azy tao amin'ny Abrahama, mitady azy sika miaraka amin'ireo fitaovam-piadian'Andriamanitra rehetra, ireo anjelin'Andriamanitra mitombo manodidina, dia mandeha isika mba mitondra ny rahalahyntsika lavo hiverina. Ary rehefa mifarana ny ady amin'ny farany, dia ihaona amin'ny Melkizedeka indray isika. Isaoran'Andriamanitra izay nitsodrano ny Abrahama tany ka nanome azy ny fitahiana ary nanolotra mofo sy divay azy ny fandraisana, ary rehefa tapitra ny any dia iona aminy isika, isika izay mpandovany teny fikasany Abrahama, mpiara-mandova amin'ny Kristy eo amin'ny fanjakana, dia iona aminy ao amin'ny farany lalana, ka andray mofo sy divay indray rehefa tapitra ny ady. Izy io Melkizedeka io, lay anankiray izay tsy nanana ray, tsy nanana reny, tsy nanana voalohan'andro na fiafarahan'ny fiainana, hoeo izy anolotra ny fandraisana indray. Azonareo ve le izy? Rehefa manatony isika amin'ny ariva anankiray, rehefa tonga miaraka isika ka mandray ny fandraisana avy amin'ny tanan'ireo mpitory teny, maneho famino'ny fahafatesany isika, ny fandevenana ary ny fitsanganan'ny Tompo Jesosy, ka io efitra lamby io ny vatan'izay nysaronany Andriamanitra. Dia raisintsika izany amin'ny mampisolotena iray hoe mantiny amin'ireo zavatra izao tontolo izao isika ary nateraka ny fanahy indray, ary mandeha miaraka amin'ny vatan'i Kristy isika, ny mpino rehetra miaraka. Rehefa vita ilay ady lehibe ka tonga miaraka amin'i Kristy indray isika, dia andray ny fandraisana miaraka aminysika ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra indray, ary hihinana ny nofo sy hisotrony ranoilay voaloboka indray ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. O, io Melkizedeka, izany na izy azy. Ankehitriny dia ndao sika maky lavidavitra kely fotsiny mikasika azy eto, ary ny andininy fahavalo ambin'ny folo, ary Melkizedeka mpanjakan'ny Salema nitondra mofo sy divay. Azonareo ve ilay izy? Ary izy dia mpisoron'Andriamanitra avo indrindra, dia nitsodrano azy izy ka nanao hoe hotahian'Andriamanitra avo indrindra ne i Abrahama, tompon'ny lanitra sy ny tany. Dia nitsodrano azy izy, dia nitsodrano izy, ary nisaorana ny Andriamanitra avy indrindra izay efa nanolotra ny fahavalonao eo an-tananao, dia nomeny azy ny ampafolo ny zavatra rehetra. Nandoha ny ampafolo karena tamin'ny Melkizedeka izy, nomeny Abrahama azy ny ampafolo ny fananany. Ankehitriny dia tiako nareo anamarika eto raha manohy Paoly manome fotokevitra iray ho an'ny lesona ho avy ankehitriny. Ary hoy ny mpanjakan'ny Sodoma tamin'ny Abrahama hoe omeo any olona fa eto anao ihany ny fananana. Ankehitriny hoy ny mpanjakan'ny Sodoma hoe ankehitriny avereno amiko fotsiny ireo oloko fa raiso ho an'ny tenanao ireo fananana. Fa hoy Abrahama tamin'ny mpanjakan'ny Sodoma hoe za dia manangana ny tanako amin'ny tompon'Andriamanitra avy indrindra, Elion ny tompon'ny lanitra sy ny tany eo, Andriamanitra avy indrindra ilay tompon'ny lanitra sy ny tany, fa tsy andray tarehetra na fehikapakory aza. Tsy nanana asa-pitoriana lehibe iray aza ombola izy, ndralany lavy fotsiny ihany ny lainy. Ary dia tsy handray zavatra ray avy aminy ianao aho, fandrao ianao laza hoe zany nanao an'i Abrahama anankarena. Honery fotsiny izay nohanin'ireo zatovolahy sy ny anjaran'ireo lehilahy izay nandeha niaraka tamiko. Ankehitriny dia tiako nareo anamarika, hoy Abrahama hoe tsy haka tarehetra na fehikaparay a, tsy niady an'ilay ady izy mba hahazo vola betsaka, ary ny tena ady marina dia tsy atao amin'ny antony ity tena. Reo ady dia tsy adina ho an'ny vola, reo ady dia adina ho an'ny antony, ho an'ny fitsipika. Miady ny ady ny olona ho an'ny fitsipika. Ary rehefa lasy Abrahama mba hitady any Lota, dia tsy nandeha izy satria hoe fantany fa afaka mamely an'ireo mpanjaka izy kaka ny fananany rehetra, nandeha izy ho an'ny fitsipika hoe mamonjy ny rahalahiny. Ary ny mpitory teny izay nirahana teo ambanin'ny tsindrimandry n'ilay mpanjaka ny lanitra, dia tsy andeha ho an'ny vola, tsy andeha koa izy mba hanao fiangonana goavana, tsy andeha koa izy mba hanindry mandry an'ireo anara-piangonana. Andeha fotsiny ihany ho an'ny fitsipika ray izy, ary izany dia mamerina ny rahalahiny lavo. Na mahazo ampafolokareny ray izy na tsy mahazo, dia tsy hanao fahasamihafana aminy izany na kely aza. Araka nylazaiko hoe ireo tena ady dia iadina ary entina ho an'ireo fitsipika fa tsy ho an'ny vola. Ary ireo lehilahy sy vehivavy izay mikambana amin'ny fiangonana ka miditra ao am-piangonana mba halaza, satria ireo Jones dia mikambanao na miova fiangonana avy amin'ny fiangonana kely iray makany amin'ny fiangonana goavana ray izy ireo, raha manao an'izany ho an'ny anton'ity tena ray nareo, ka tsy tsara ilay fitsipika marina ao ambadika izany, tokony ho vonina ny hitsangana any amin'ilay vava ady nareo. Ato amin'ity tabernakle ty, rehefa ratsy rehefa andeha an-javatra ka mandosotro nareo lehilasy nareo vehivavy ary mandeha anekafanohany ka miataka mandra-patapitra ilay famaliana kely na fankotrahana, de misy zavatra tsy mety amin'ny fahatsapahanareo. Marina, manana fanao ray isika eto, isika de manana lamina ray isika eto. Ty fiangonana ity de mifototra eo amin'ny fitsipiky ny Baiboly. Raha misy olona ato tsy manao mitsara ka mihevitra nareo fa tsy manao izy ireo, de mandehana makany aminy ka miresa aminy. Raha tsy afaka ny mampiavana azy nareo amin'izay fotoana izay, de mitondra rahalahy ray miaraka aminareo, ray na roa amboniny. Raha tsy havana izy avy eo amin'izay fotoana izay, de tenena ao amin'ny fiangonana ilay izy, ary ny fiangonana no andefa azy, tsy anana fiombonana aminy intsony. Ary hoy Jesosy hoe, ninoninona vahanareo ety an-tany, dia ho vahako any an-danitra. Izany no antony anananareo olana betsaka satria tsy manaraka ny fitsipiky ny Baiboly nareo. Raha misy olona ray ao anatin'ny fiangonana manao fanakorontanana na zavatra izay tsy mety, dia tsy andraikitrareo no miresaka mikasika an'izany lehilahy izany na izany vehivavy izany. Andraikitrareo no makany amin'izany lehilahy na vehivavy izany ka miteny aminy fahadisoany. Ary raha tsy haino anareo izy, dia mitondra anankiray hafa miaraka aminareo. Raha tsy haino an'izany izy amin'izay fotoana izay, dia hamotsotra azy ny fiangonana. Hoy Jesosy hoe, izay vahanareo ety an-tany dia ho vahako any an-danitra, izay fatoranareo ety an-tany dia ho fatorako any an-danitra. Izany ny fahefan'ny fiangonana. Teto vo tsy ela akory izay isakaizako mpitory teny tsara iray. Nanana zazalahy iray izy ary nandeha tany am-piangonana io zazalahy io ny fiangonana manokana. Tonga teo amin'ny toerana iray izay nanomboany nandeha nihodikodina niaraka tamin'ny zazavavikely ratsy iray izy izay nifoka sy ny sotro ary nanao adalàna. Hoy ilay mpitory teny hoe, mazava ho azy raharahany izany. Tena sakaizako akaiky mihitsy ary zazalahy iray mahafinaritra, fa lasa ny sary adala tanteraka tamin'ny vehivavy tanora iray izy. Ary efa nanambady izy, nanana zanaka vitsivitsy ny vadiny, dia velona. Natahotra izy hoe, izy ireo dia anana hoe hanambady azy io zazalahy io. Noho izany dia rovitra tanteraka ilay rahalahy. Dia hoy izy tamiko hoe, ranahy ranahy, matiako anao andeha akany amin'io zanako lahy zao sy zao io, tiako anao iresaka aminy. Hoy aho hoe, rahalahy, saika nahantso ny anarany aho, manana fanao tsaratsara kokoa ianao, aza maniraka. Raha tsy miaina tsara ilay zazalahy ka nahita azy nanao ratsy ny fiangonana, amin'izay fotoana izay dia anjara ny fiangonana ny manao an'ireo raharahareo, na vela ho an'ny fiangonana izany, ary ny fiangonana no mandeha ihany ka miteny aminy. Noho izany dia nitondra rahalahy iray izy ary nandeha tany ka niteny taminy. Dia namaly an'ilay rahalahy izy, nampahafantatra azy fa nikarakara ny raharahany manokana izy ka tokony hanao tahaka an'izany izy. Naka rahalahy ray hafa izy roa amboniny, nandeha tany ny diakona roa ka nitenen'ilay zazalahy, tsy nety ny haino an'izany izy. Nitenenin'izy ireo tamin'ny fiangonana ilay izy, ary tsy tonga mihitsy izy nandritry ny hariva maromaro mba hiavana ny fiangonana rehefa avy nitenenina teo anatrehan'ny fiangonana ny fahotany. Tamin'izay fotoana izay dia namotsotra azy ny fiangonana. Ary teo amin'ny ray volana tatioriana dia nasiny ny aretina avokavoka izy, ka hoy ny dokotera hoe, tsy misy anjara ray mihitsy ahavelona azy. Tamin'izay fotoana izay dia nandadiladi miverina izy. Andriamanitra no mahafantatra hoe ahoana no hanaovana an'ilay izy. Miezaka manao an'ilay izy amin'ny tena tsikisika hoe, o, tokony androka ny ranona sy ranona iala ny fiangonana nareo, nareo tokony hanao an'ity hitsina ny hafa. Efa nahavita ny anjaranareo amin'ny mahafiangonana ray manoloana an'izany ve nareo? Eo nareo izao, izany ny fomba hanaovana azy ireo andadilady iverina atoloro an'ny devolindray mandeha izy ireo. Inona ny lazainy Paoly mikasika an'io lehilahy tamin'izay niaina niaraka tamin'ny renikelin'io? Tsy afaka hanao azy iavana izy ireo. Hoy izy, atoloro an'ny devoly izy, dinio izay mitranga. Ary eo amin'ny epistily manaraka izay nysoratan'i Paoly dia lasa nahitsy tsara io lehilahy io. Azo antoka, manana fomba ray fanaovana an'ireo zavatra Andriamanitra raha hanaraka amin'ny fitsipony fotsiny isika. Raha misy zavatra ratsy ao anatin'ny fiangonana, reo anivon'ny fiangonana izany, ny tsirairay aminareo rahalahy, raha eo amin'ny komitin'ny diakona tsy mitondra tena tsara ny ray aminareo diakona, dia aoka ho tonga ireo diakona hafaka hanao fivoriana iray, miezah mampiavana an'ilay rahalahy, teneno amin'izay ataony, na ny ray aminareo mambra, ninoninony ianareo. Avy eo dia tokony entiny eo anatrehany izany. Raha tsy hanao an'izany izy, amin'izay fotoana izay dia tongava miteny amin'ny pastera. Amin'izay fotoana izay dia navotsotra hiala amin'ny fiangonana izy, ary amin'izay fotoana izay dia avelao izy ho toy ny mpanompo sampy iray na mpamorehitra iray. Avy eo dia dinio ny tompo miasa eo aminy. Hitanareo, eo izy no mahatsiaro tena, eo izy no andadilady hiditra, fa isika dia miezaka manao an'ilay izy amin'ny tenantsika, fantatrareo, miezaka no ianao ny zavatra rehetra amin'ny fomba izay tokony hanaovantsika azy, ankehitriny tsy hahazo fahombiazana ray mihitsy isika. Ankehitriny ity Melkizedeky ity, ilay mpanjaka ny Salema, andrina, soron'ny avo indrindra, dia nitsenany Abrahama ka nitsodrano azy ary nomeny azy ny fahafolo-karenany. Abrahama no nanome, ary izy dia mpanjaka ny Salema, ary nitondra mofo sy divay izy nifandraisana ka nanome an'izany ho an'ny abrahama tao ariny ny ady rehefa azo ireo lehilahy ankehitriny ireo ady rehetra araka nylazaiko dia edina ho an'ny fitsipika ankehitriny raha manana ady kely rainareo amin'ny fiangonana dia tsy maintsy olay fitsipika marina izany tsy maintsy miady ho an'ilay zavatra tsarinareo ary mamby raha ny fiangonana tsirairay dia natao hanao an'izany ankehitriny ity fampianaranyity dia ho an'ny fiangonana ho an'izany maheto antsika ho an'izany maheto a ho an'izany ny tenin'andriamanitra dia ho an'ny fiangonana aza mamela ninoninona isakana an'ity fiangonana ity raha izay ilay izy dia meloko nareo nitsirairay avy aminareo ary nareo ao amin'ny fiangonanareo samihafa raha misy zavatra tsy mety eo amin'ny fiangonanareo dia meloko nareo satria nareo ny mpanaramaso ambony an'izany fiangonana izany tsy miankina amin'ny pastery izany tsy miankina ny komitin'ny diakona izany miankina aminareo izany nareo isambatan'olona mandeha mankany amin'ny oralahy io ka hijery raha afaka anao azy hiavany nareo raha tsy afaka amin'izay fotoana izay dia mitondra roa na telo miaraka aminareo avy eo dia miverena raha tsy te hiainao an'izany izy dia tenenao amin'ny fiangonana izany avy eo dia voaroaka miala amin'ny fanjakan'andriamanitra izy hoy andriamanitra hoe raha mandroaka azy nareo any dia androaka azy ah eto raha nanaraka ny olona aminio nareo avy eo dia motsotra ny devoly eo aminy izy ho fanorena fandravana ny nofony ary amin'izay fotoana izay dia hiverina izy marina izany izany ny fomba anaovana azy hiverina raha zanak'andriamanitra ray izy dia hiverina raha tsy izany izy nahoana nahoana anoa izy ary avy eo dia andefa azy any amin'ny toerany mandrakizay ny devoly ankehitriny ireo antony izany raha melezanareo olona ray fotsiny ilay izy amin'izay fotoana izay dia afy izany fa raha menoka ilay lehilahy ary nandeha tany lotaka nyverin-dalana na dia hebreo ray azy izy nandeha tany izy ary nyverin-dalana tao amin'ny fahasoavana izy sangilavo avy tamin'izany fa rehefa nandeha izy ary lota voavonjy lota aza mihevitra mihitsy hoe tsy voavonjy lota voavonjy izy satria nandritry ny fotoana rehetra izay nisy azy tao amin'ilay toerana ratsy dia ny baiboly no nilaza fa nampahory ny fanahany marina isan'andro ireo fahotan'ny sodoma ankehitriny nanao zavatra anankiray ny nofony ariana ny afarany tondra fahafahambaraka amboniny izy nivadika ho andry tsira ny vadiny nananjanaka tamin'ireo zanany vavy izy noho izany dia afaka mahitinareo hoe fahafahambaraka inona ny netin'izany satria lavo avy tamin'ny fahasoavana izy ary tsy namerina ny tena ny intsony indray ary tsy maintsy nanaisotra azy hiala amin'ny tany andriamanitra fa mbola rahalaray lavo foana izy ka nanao an'izay rehetra azo natao i abrahama mba hamerina azy indray ary ny fanahy izay tao amin'ny abrahama dia ny fanahyn'i kristy izay ao amin'ny fiangonana amin'izao andro izao tsy mampaninona izay nataon'ilay rahalahy anao ny rehetra izay vitanareo nareo mba hamerina azy ao amin'ny fiombonan'i kristy indray tsy mampaninona izay nataony iezaka mafy anareo ankehitriny dia tia tsika ny anamariky etindray ankehitriny raha manoa miaraka amin'ity lesona ny amin'ity melkizedeky ity isika ity mpisoron'ny salema lehibe ity ary tompony lanitra sy ny tany ankehitriny voalohany aloha tsy nanana ray tsy nanana reny tsy nanana tantaram-pirazanana tsy nanana na voalohan'andro na fiafaran'ny fiainana fa efa natao tahaka ny zanak'andriamanitra mitoetra ho mpisorona hatrany dinio ankehitriny tsy izy ny zanak'andriamanitra izy no andriamanitra ilay zanaka tsy izy ny zanak'andriamanitra tsy izany melkizedeka fa izy no rain'ilay zanak'andriamanitra ankehitriny io vatana izay nananana io dia izy ny namorona tsy tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy ray izany koa niaraka tamin'io vatana noforonino io dia tsy afaka izy vatana ray izay nataony azy tenany mba anambarany tenany tsy misy olona afaka mahita n'andriamanitra naoviana naoviana andriamanitra dia efa nahy tsy mahita an'ireo zavatra ireo ny maso mety maty raha tsy ao amin'ny endrika ray tahaka ny andry hafy izany na ina ilay izy na ao amin'ny endrika vatana ray izay hitan'izy ireo tamin'ny alalan'ny fahitana fa ny andriamanitra dia tsy maintsy manambarany tenany amin'ny alalan'ny fomba iray ary andriamanitra dia nanambarany tenany tamin'ny abrahama tao amin'ny endrika lehilahy ray nanambarany tenany tamin'ny mosesy izy tao amin'ny endrika lehilahy ray nanambarany tenany tamin'ireo zanak'israely izy tao amin'ny endrika andry hafy ray nanambarany tenany tamin'ny jaona mpanao batisa izy tao amin'ny endrika voromelala ray hitanareo nanambarany tenany tao amin'ireo endrika ireo izy rehefa nanambarany tenany tao amin'ny endrika lehilahy ray izy amin'ny mampanjakan'ny salema any jerosalema tsy ilay jerosalema eto tany fa ilay jerosalema any an-danitra nanambarany tenany tao amin'io endrika io izy izy dia natao tahaka ny zanak'andriamanitra ankehitriny ilay zanak'andriamanitra dia tsy maintsy tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy ray mba ho foronona eto tamin'ny alalan-kibo ny vehivavy ray satria tamin'ny alalan'io zavatra ray io ihany na tongavan'ny fahafatesana ary tsy afaka tonga tamin'ny alalan'ny famoronana tahaka nataon'andriamanitra tany amin'ny voalohany izy rehefa nanao ny olona andriamanitra tany amin'ny voalohany dia tsy nisy nidiran'ny vehivavy tamin'izany hoy fotsiny andriamanitra hoe aoka izy dia nivoaka avy tao amin'ny vovoka ny lehilahy ray ny antso azy izy tsy nisy nininona ny dira ny vehivavy ray tamin'izany fa ny vehivavy tao anatin'ny lehilahy izy tamin'izany ary andriamanitra namoaka ny vehivavy avy tao amin'ny tehezan'ny adama marina ve zany ary avy eo dia nandeha ny vehivavika niteraka olona tamin'ny alalan'ny fananahana noho izany ny fomba tokana izay azon'andriamanitra natao izy dia tsy afaka tonga tao anatin'io teofania io tsy afaka tonga amin'ny mahamelkizedeka izy tsy maintsy tonga amin'ny mahalehilahy ray izy ary tsy maintsy tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy izy nitaranakao anorotoron'ny lohan'ny mena rana ary nitaranany anorotoron'ny ombelahy tongotrao azonareo ve le izy tsy maintsy tonga tamin'ny alalan'ny vehivavy ray andriamanitra ary nataony izany rehefa nonona tao anatin'ny vatana izy any zanany kristy jesosy andriamanitra dia tao amin'ny kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany ary nanolotra ny rano manokany ho fanaritra ray izy ary nanolotra ny ainy mba ho amin'ny alalan'ny fantson'ny fahafatesana no hahafahany mamonjy anareo amin'ny fiainana mandrakizay noho izany dia tonga andriamanitra arak'izany ary izy dia natao tahaka ny zanak'andriamanitra hitanareo izy dia ilaylahyray natao tahaka ny zanak'andriamanitra ankehitriny tsy afaka ny ho zanak'andriamanitra izy satria ty lehilahy ty dia mandrakizay ilay zanak'andriamanitra dia nanana fiandohana ray nanana fiafarana ray izy izy dia nanana fotoana ray an'ny fahaterahana nanana fotoana ray an'ny fahafatesana izy nanana fiandohana sy fiafarana izy nanana ray sy reny izy ty lehilahy ty dia tsy nanana na ray na reny fiandohana na fiafara-potoana fa izy dia natao ty lehilahy ty melkizedeka dia natao tahaka ny zanak'andriamanitra ankehitriny lay zanak'andriamanitra rehefa tonga teto amin'izao tontolo izao izy tao amin'ny endriky ny vehivavy ray na tamin'ny alalan'ny vehivavy ray tao amin'ny endriky ny lehilahy ka novonoina dia nitsangana ndray tamin'ny andro fahatelo nitsangana ho an'ny fanamarinana antsika ankehitriny izy dia mitoetra mandrakizay ary raha mbola mitoetra foana io vatana io dia mitoetra ihany ko sika ary satria nitsangana avy tamin'ny vovoka izy dia hitsangany sika ao amin'ny fitoviana aminy izany ny tantarany filazantsara isaorana ny eny anaran'ny tompo tsy anjely tsy vatany ivelany voajanahary tsy andihana volomborona mikopakopaka fa lehilahy sy vehivavy amen no mitsangany ao amin'ny fitoviana aminy eny tompo araka nytenenako an'izany mahazana milaza azy indray ahy eto amin'ity fivorianity tosa aza le izy nibango ho any reto volodimy na enina izay sisa nanako reto dia hoy ny vantiko hoe bili mesolo ianao hoy aho hoe saingy tsy nahaveriny ray amin'izy ireo a hoy izy hoe aizy izy ireo hoy aho hoe teneno amiko hoe taizy izy ireo talohany nananako azy ireo dia ho teneniko aminao hoe aizy izy ireo no miandry ahy mariny izany za taloha dia tahaka ny mpiady ray mpanao ady totondry na tanjaka sy goavana ary natsapa fa raha napetraka reo taondamosiko ty fiangonany ity dia andeha eny an-dalambe niaraka taminy a ho teneniko aminareo rehefa mifo a isamaraina ankehitriny dia fantatro fa efa nisy efapolo taona mahery ny lasa hitanareo tsy za taloha intsony a miamalemy a isan'andro raha mijery ny tanako a ka mieritreritra hoe jereo eto eny mialasa lehilahy antitra ray a mijery ny soroko a hitako fa nahazo lanja betsaka nanao fekibo ray mirefy valo ambyroapolo a taloha mitondra telopolo ankehitriny hitanareo miantitra matavy miamihena iny izany mihinana nna zavatra ray ihany izay nohaniko taloha miaina madio kokoa sy tsaratsara kokoa noho ny ainako taloha mitovy ihany fa efa nanendry fotoana ray ho andriamanitra ary tsy maintsy mandray ihany izany a fa lay fisainana voata dia hoe amin'izany andro izany dia nangana indray izy ary ny zavatra rehetra izay na izy afony adimy ambyroapolo taona dia ho zany ndray aho mandrakizay amen eo nareo izao inona no anyelingelena ny fahanterana izany no nikapoka ny devoly nandritry ny taona sy taona mahafantatra an'izao hoe mino azy a ity elany elam-potoana kely ity dia zavatra kely fotsiny fohy na ahoana na ahoana raha nijanona roapolo intelo sy folo fotsiny sika fitopolo taona ny fotoantsika nampanantenana dia inona inona izany afa-tsy fahoriana sy alahelo inona izany atakalonareo an'ity trano peste ity ve io zavatra be voninahitra any io nahoana isaorana ny eny anaran'ny tompo ny zavatra tao anatiko tao niona tamin'ny melkizedeka io ndray andro ka nyresaka fiadanana ho ah izy ary nanome ha fiainana mandrakizay izy ary ty fiainany ity dia tsy midika afa-tsy tabernakla raha hitorianany filazantsara fotsiny milaza an'izao amin'ny fahatsoram-po tanteraka miaraka amin'nyreto baiboly roa mipetraka amin'ny sokatra eto anyloko reto raha tsy mila hitoriny filazantsara intsony ny andriamanitra ka tsy afaka mahavita intsony ho azy a ireo zanako ampitaona tsara ihany tenany ka tiany ny aka azy zao ankehitriny izao amen milamina atreo izany eny tompoko inona ny fahasamihafa nataon'izany raha valopolo taona na raha roapolo taona ho an'ny zavatra anankiray fotsiny ihany maheto a mba hanompo ny tompo izay ihany raha mbola afaka mitory foana ny filazantsara tahaka ny ataoko ankehitriny a rehefa valopolo taona dia inona ny fahasamihafa nataon'izany raha efapolo taona na valopolo Misy betsaka ny lehilahy valopolo taona zao arivo zao, ary misy ankizy maro no faty nefa ny lehilahy ray valopolo taona ary miaina noho ny maro amin'izy ireo. Inona ny fahasamihafana ataony zany? Lay izy dia ireo antonareo, ireo fitsipika reo, ary eto isika manompo ny tompo Jesosy. Zay ihany mahafantatra an'izao hoe ity fiainanyity dia entona ray izay resahan'ny olona, izay nisy indray mandeha ary av eo dia tsy misy. Fa raha manana ny fiainana mandrakizay isika dia Andriamanitra ny nampanantena fa izy no hanangana antsika indray, ary andray ny fandraisana miaraka amisika rehefa tapitra ireo andro, ary rehefa hoy izy hoe mihidira ny fifalian'ny tompo izay efa nomanina ho anareo hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Noho izany dia inona ny fahasamihafana ataon'izany eto na manana ny zavatra rentsika na tsy manana, na tanorinareo na anitra, inona ny fahasamihafana ataon'izany? Lay zavatra lehibe dia vonona ny eonamy venareo. Dinareo ve izy afaka manompo azy venareo? Efa afaka tamin'ireo zavatra zao tontolo zao venareo? Efa niona tamin'ny Melkizedeka venareo hatramin'ny nahataperan'ny andy? Isaoran'Andriamanitra dia eo amin'ny raika amby roapolo taona teo, ary indray andro dia nanana andy aho tamin'ity hitsy ary ny hafa. Tsy afaka nanapa-kevitra na teo mpiady ray na teo mpamandrika ray na mpiaza izay tiako ah izy a, fa niaona tamin'ny Melkizedeka ary izy nanolotra ny fandraisana, ary hatramin'io fotoana io dia namina mandrakizay izany. Halleloia! Nandehanaky eny amin'ny an-daniny aho, nifaly aho teny amin'ny lalana, ary rehefa tonga eo amin'ny faran'ny lalana ilay izy ka hibanjina eo amin'ny tafako ny fahafatesana tahaka nitsapako ankehitriny, dia tsy hatahotra azy mihitsy aho. Handeha te andeha eo anatrehany, mahafantatra an'izao hoe mahafantatra azy zay nanao ny teny fikasana. Marina izany hoe mahafantatra azy eo amin'ny herin'ny fitsanganany a, rehefa miantso avy eo amin'ny ivony maty izy dia hivoaka avy eo anivon'izy ireo a. Marina izany mahafantatra azy eo amin'ny herin'ny fitsanganany. Inona ny fahasamihafana ataony izany na antitra na tanora na kely a na goavana na voky a na noana na manana toerana andriana na tsy manana? Ireo vorona manana kany, ary ny ambody manana lavaka, fa ny zanak'olona tsy manana toerana metrahana ny lona, nefa izy ny mpanjaka ny voninahitra. Mpanjaka sy mpisorony sika izao arivo izao. Inona ny fahasamihafana ataony izany na manana sika na tsy manana? Raha mbola manana an'Andriamanitra foana sika dia mihoatra noho ny mpandresy, mihoatra noho ny mpandresy sika. Mipetraka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sika, ao amin'ny fiombona ny fanahymasina, mandray fandraisana ara-panava amin'ny tanana izay nijoro vavolombelona hoe izany hoy izy izay efa matika, velona indray ary velona mandrakizay aho. Miara mipetraka ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. O isaorana ny eny ara-masina, inona ny fahasamihafana ataony izany? Trano lahy na trano tsotra, nahoana ny tokony anahy? Manorina laparay ho ahy izy ireo any. Avy amin'ny perla sy dia mondra sy volafotsy ary volamena, feno ny vata fitehirizana, manana harena tsy voatanisa izy. Niaona tamin'ny andray andro rehefa avy tany amin'ny ady, napetrako ireo lokako, tsy niady ady ray intsony aho nanomboka tamin'io, fa izy ny niady azy ireo ahy. Nitsahatra fotsiny teo amin'ny fampanantenany aho mahafantatra an'izao hoe mahafantatra azy eo amin'ny herin'ny fitsanganany aho, izay ihany no mikonty. Afa inona indray no mikonty? Inona no azontsika atao? Nahoananareo no mihevitra fa afaka nampy akio ray amin'ny alavanareo? Inona no iahianareo na miolokoloka ny volonareo na manana ray nareo na tsy? Inona ny fahasamihafana ataony izany? Raha antitra nareo, raha fotsy volonareo, raha milatsatsoroko nareo, raha tsy izany ianareo, inona ny fahasamihafana ataony izany? Amen! Ity dia ho an'ny fotoana ray, elanelam-potoana kely ray, fa izany dia mandrakizay sy mandrakizay. Ary raha mandeha ny fotoana tsy voaisa, raha mandeha ireo taona dia tsy iova mihitsy nareo, ary andalo amin'ireo taona ny tsy mitsahatra mandrakizay. Inona ny fahasamihafana ataony izany? Tena faly aho fa niona taminy, tena faly aho fa izy ny nanolotra ny fandraisana indray andro io Melkizedeka ray io ihany izay nitsenany Abrahama avy tany amin'ny famonoanan'ireo mpanjaka. Izany tokoa ilay Andriamanitry ny lanitra, ilay El Elion, ilay izaho noho izy lehibe, tsy ilay izaho efa izy, izaho noho izy fotoana ankehitriny, dia nitsodrano azy izy. Eno eto lavidavitra kely fotsiny mba hahafahantsika miara-mijery an'ilay lesona akaikikaiky kely kokoa. Ankehitriny ny andiny fahefatra. Ankehitriny dia very hoe lehibe toy ny ahoany io lehilahy io? Izaho dia mihevitra an'izany mihitsy ihany koa. Very hoe lehibe toy ny ahoany io lehilahy io? Any ankoatry ny zanak'Andriamanitra izy. Ilay zanak'Andriamanitra dia nanana raisy ireny, izy tsy nanana. Ilay zanak'Andriamanitra dia nanana voalohampotoana sy fiaparam-potoana, izy tsy nanana. Izy izany? Izany ny rain'ilay zanaka. Izany izy. Very hoe lehibe toy ny ahoany io lehilahy io, izay na dia Abrahama patriarka aza dia nanolotra ny ampahafolony zavatra rehetra. Ino tsara ankehitriny? Ary marina tokoa fa ireo izay avy amin'ny zanaky Levy, izay mandray ny asan'ny asam-pisoroana nanomanana didy aka ny fahafolo-karena amin'ny olona araka ny lalàna, izany hoe amin'ny rahalany na dia avy tamin'ny kibon'ny Abrahama azy izy ireo. Ankehitriny dia dinio ity raha te hahita zavatra nareo. Nefa izy zay tsy isan'ny firazanany akory avy amin'izy ireo no nandray ny fahafolokarena tamin'ny Abrahama sy ny tso-drano azy zay nanana ny fampanantenana. Abrahama ny nanana ny fampanantenana ary ty lehilahy ity no nitso-drano ny Abrahama zay nanana ny fampanantenana. Izy io ireo zanak'levy dia nandony ampafolokarena tamin'ireo rahalahy, na ireo rahalahy no nandony ampafolokarena tamin'izy ireo. Nanana didy ray avy tamin'ny tompo izy ireo mba haka ny ampafolony izay azon'ireo rahalahy ho fivelomanaizy ireo, satria izy ireo no asam-pisoronana. Ankehitriny izany no manana an'ilay hoe Melkizedeka asam-pisoronana araka ny resahanareo. Io mihitsy mariny izany. Fa ity lehilahy ity na dia ilay anankiray izay nanana ny fampanantenana aza, ilay lehilahy lehibe indrindra teto tany Abrahama dia niona tamin'ity lehilahy ity ka nandony ampafolokarena taminy. Tsy maintsy ho lehibe kokoa izy. Eno i, ary tsy azo lavi na mihitsy fa ny kely ny tsofony lehibe kokoa rano. Zany tokoa dini hoe izy izy. Ary ety dia ny olona maty no mandray ny ampahafolokarena. Izany no asam-pisoronana araka ny fanaon'ireo mpisorona sy mpitory teny sy ny sisa. Ireo olona izay mandray ny ampahafolokarena dia maty. Hitanareo fa eto kosa izay mandray azy ireny dia izay manambara fa velona. Ho aninona no hankany lehilahy ray ny ampahafolokarena raha nanana izy raha tsy teraka mihitsy izy ka tsy maty mihitsy, ary efa nisy avy tany amin'ny fiandohanaka hatramin'ny fiafarana, ary tsy nanana ray mihitsy na renina tantaram-pirazanana, ary nanana ny lanitra sy ny tany manontolo sy izay rehetra ho aminy. Nahoana izy no hankany fahafolokarena? Nahoana izy no hangataka amin'ny Abrahama andony fahafolokarena? Hitanareo ve hoe zavatra entitra toninona no mandoha ampahafolokarena? Marina ny fahafolokarena, ny kristiana rehetra dia natao andoha fahafolokarena. Marina izany, tsy mbola novaina mihitsy izany. Ankehitriny, ary to azoko lazaina fa levik'io izay nandray ampahafolokarena dia nandoha ampahafolokarena tao anatin'ny Abrahama. Ankehitriny, tia ny zavatra iray satria mbola tao an-kibon-drainy izy rehefa nitsena azy Melkizedeka. Inona Levy? Abrahama dia rainy raibe ny Levy, ary nilaza amin'ny baiboly eto hoe Levy dia nandony ampahafolokarena fony izy tao an-kibon'ny Abrahama. Taranaka efatra talohany hanina tongavany teto an-tany dia efa nandony ampahafolokarena tamin'ny Melkizedeka izy. Isaorana ny anaran'ny Tompo. Noho izany inareo izay tsy afaka mihino ny fifidianana melo na ny fanendrena melo, nefa eo taranaka efatra talohany hanony voany Levy avy tao an-kibon'ny Abrahama dia nandoha ny ampahafolokarena tamin'ny Melkizedeka izy. Maniry any ananantsika fotoana andiniana nyity manerana ny soratra. Raha ho raisinareo ohatra ao amin'ny Jeremia toko voalohany andiny fa efatra hoe Andriamanitra hoe efa nahafantatra anao aho talohan'ny fononanao tao an-kibon'ny reninao mihitsy aza, ary nanamasina anao aho ka nanendrenao ho mpaminany ny firenena. Noho izany dia inona no azonareo lazaina fa nataonareo? Inona no azoko lazaina fa nataoko? Lay izy dia Andriamanitra izay maneho famindrampo. Andriamanitra dia efa nahafantatra antsika taloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Tsy hisitra ny isy ray ho levona, tsy atokoa, saingy raha Andriamanitra izy dia efa fantany hoe iza no ho voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy. Raha tsy izany dia tsy nahafantatra ninoninona izy. Raha tsy nahafantatra izy, raha tsy fantany hoe iza no hanao ny fampakarana taloha nanaovana an'izao tontolo izao mihitsy azy amin'izay fotoan'izay dia tsy Andriamanitra izy. Raha tsy manapetra izy dia fantany parasy tsirairainy, lalitsa tsirairainy, hao tsirairainy, parasy lafrika tsirairay izay hany hisy eto tany talohany hany nanaovana ny tany. Marina izany, efa fantany zavatra rehetra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia efa nahafantatra antsika izy. Ny baiboly no nilaza hoe efa nahafantatra antsika izy ary ny fidy antsika mialoha. Ndao sika andamina anty indray mandeha fotsiny. Ndao sika iverinao amin'ny Efesianina ny toko voalohany, ny fahadimito ny toko voalohany ny Efesianina. Vetivety fotsiny tiako ny amaky eto ray minitra fotsiny mba hahafahanareo mahazo marina tokoa fa tsy zavatra ray fotsiny izay ezahako tenenina aminareo izany. Izany dia zavatra izay ezahan'Andriamanitra tenenina aminareo. Hitanareo? Ankehitriny dia noho ity tsara mihitsy. Toko voalohany Efesianina. Paoly apôstôlin' Jesosy Kristy noho ny sitrapon'Andriamanitra. Lay lehilahy ray ihany izay nanoratra ny epistilin'ny Hebreo no manoratra n'ity epistily ity. Hoandre olo masina, tsy hoandreo tsipiny ity fa hoandreo olo masina reo ny olona masina. Zay any Efesosy sy hoan'ny mahatoky eo amin'i Kristy Jesosy. Ny fahasoavana ne ho aminareo ary ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy avy amin'i Jesosy Kristy Tompo. Isaonana ny Andriamanitra sady rain'i Jesosy Kristy Tompontsika izay efa nitahantsika tamin'ny fitahipana rehetra any amin'ny toeran-danitra. Araka ny izy. Ankehitriny enoy tsara ankehitriny ny andiny faefatra araka ny fidianany antsika tao aminy taloha ny fanorenana an'izao tontolo izao. Iza lay isika eo lay fiangonana? Izy no nifidy antsika tao aminy Kristy taloha ny fanorenana ny tany mba ho masina sy tsy misy tsiny isika eo anatrehany amin'ny fitiavana. Nanendry antsika mialoha amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'ny tenany araka ny ankasitrahany sitrapony manokana. Iza ny nanao an'izany? Andriamanitra ny nanao an'izany. Andriamanitra dia efa nahafantatra hatramin'ny voalohany hoe iza no ho voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy. Izany tokoa tsy hisitra ny Israely ho levona. Saingy izy tsy nanefa an'i Jesosy teto mba hijerena fotsiny raha nareo dia hietsika fotsiny toy ny hoe eny Jesosy mahantra mitsehitra azy a, angamba tsaratsara kokoa any ho voavonjy ka hankasitraka an'izany. Tsy atompoko. Andriamanitra dia efa nahafantatra tany amin'ny voalohany hoe iza no ho voavonjy ary iza no tsy ho voavonjy. Koa noho izany efa fantany fa ny sasany ho voavonjy. Noho izany dia nandefa an'i Jesosy izy mba hanao fanaovam-panavotana ho an'ireo izay efa fantany mialoha, fa reo izay efa fantany mialoha no nantsony, ary ireo izay nantsony no nohamarininy, ary ireo izay nohamarininy no efa fotoana lasa nomeny voninahitra. Eo nareo izao. Noho izany dia tsy nareo mihitsy mitahiry ny tenanareo, ny fahasoavan'Andriamanitra no mitahiry anareo. Tsy namonjy ny tenanareo nareo na tsy misy ninininona nataonareo miendrika mba ho voavonjy. Ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjy anareo, ny fahasoavan'Andriamanitra no niantso anareo, ny fahalalan'Andriamanitra mialonina fantatra anareo. Fantany fa ho ato amin'ity fiangonana ity nareo amin'izao arivo izao talohany hanina ametrahan'ny fanorenana an'izao tontolo izao raha tsy manapetra izy. Raha tsy izany izy dia tsy Andriamanitra izy. Raha fantany zavatra rehetra dia Andriamanitra izy. Raha tsy fantany zavatra rehetra dia tsy Andriamanitra izy. Raha izy no Andriamanitra tsy toa dia afaka manao ny zavatra rehetra izy. Raha tsy afaka manao ny zavatra rehetra izy dia tsy Andriamanitra tsy toa izy. Eo nareo izao. Noho izany dia ahoana no hahafahanareo milaza fa zavatra ray izay azonareo natao izany? Tsy misy ninininona azonareo natao. Fitiavan'Andriamanitra sy fahasoavana ao aminareo maheto anareo mihitsy azy. Tsy misy ninininona azonareo natao. Andriamanitra ny niantso anareo noho ny fahasoavany ny ainonareo na andre na naiky. Eno ianareo rahalamby rahalamba manao an'ilay izy ho votsotra mihitsy izany. Manao tokoa malalaky nareo. Eny, afaka manao izay tiany atao io lehilahy io. Izany mihitsy manao izay tiako atao foana. Fa raha kristianina ray nareo dia tsy te hanao ratsy. Misy zazavavy antitra kely ry mipetraka orindry izao arivo izao nivadiko. Tiako amin'izay rehetra ataonatiko izy. Ary raha fantatro fa afaka nihodikodina niaraka tamin'ny vehivavy hafa ray aka nylanindamina niaraka tamin'izany ary mandeha miteny aminy ka manao hoe midana anao ratsy a, dia mihevitra ve nareo fa hanao an'izany a? Raha ti azy marina dia tsy hanao an'izany. Mariny izany. Ankehitriny ahoana moa raha hoy aho hoe o tsy afaka manao an'izany aho satria ho teneniko aminareo hoe nahoana isaraka amiko izy ary za dia o mpitory teny ray aho hitanareo ve izay ataon'izany anala eo amin'ny pilipitra izany raha isaraka amiko izy lehilahy ray nysarabady a o manana ankizy telo a tsy afaka heritreritra an'izany mihitsy a fa ary tovilahy za eny raha tahaka an'izany ilay izy dia mbola araka ny lalàna foana nareo tsy teo amin'ny fototry ny lalàna ny nanabadiako azy tsy fototra araka ny lalàna ny manao ahiaina matoky aminy lay izy dia satria tiako izy tsy voatery anao ninininona manao an'ilay izy antsitrapoa satria raha raham-pitiavana ray izany ary raha tianareo nyvadinareo dia anao tahaka an'izany ihanynareo ary raha tahaka an'izany no itiavanareo ny vadinareo miaraka amin'ny fitiavana fileo dia inona ny tokony ataonareo amin'i Kristy miaraka amin'ny fitiavana agape izay antapitrisan'ny mahery lavitra raha tena tian'Andriamanitra mariny nareo raha fantatro izao arivo izao fa afaka hivoaka ka hanao mamo raha fantatro izao arivo izao fa afaka hiodikodina ka ho ratsy fitondratena raha fantatro izao arivo izao raha tao tompoko mihitsy aza ny hanao an'izany ka nandeha ary nanao an'ilay izy mahafantatra fa melahy izy dia tsy hanao an'izany a mihevitra ny amin'ny be loatra tiako izy azo antoka izany tokoa izany no antony tsy hivarotako ny fahatsapako amin'ny anaram-piangonana ray tsy antompoko tsy amin'ny assemblée de dieu tsy amin'ny fiangonan'andriamanitra tsy amin'ny mpivahiny fahamasinana metodista batista presbiterana katolika tsy andray ninininona izay azo atolotra ho an'io fahatsapahany io satria tsy avy tamin'ny olona mihitsy zany, avy tamin'andriamanitra zany. Tsy antompoko tsy hivarotra ny fizikiko ho an'ny rock and roll ny Elvis Presley na ho an'ny valan'ny katolika na ny na kadiakany na ny dolara ny atapitrisa sy ny sisa zay azo ny isam-bolana. Tsy antompoko, tiako izy. Ary raha iza raha mbola tahaka an'izany foana no hitiavako azy dia hijanona ho matoky aminy a. Ary raha andriamanitra ny antso asy ny fidy ahy dia izy no nametraka zavatra to amiko ary tiako izy. Saroko andrao matoa ho aisler, nareo rehetra dia mahafantatra azy ny maro aminareo. Tongeto mihitsy izy, senateran'ny fanjakan'ny indiana tongeto mitendry ny gitarany. Rehefa maty ny zazakeliko, maty ny vadiko ary izy rehetra dia mandry eo amin'ilay tokotanim-pasany eto. Ary nandeha teny an-dalana aho niaraka tamin'ny tanako tahoriako, nitomany. Nitsambikina avy tao amin'ny fiarabe antranainy kely izy ka tonga nametraka ny sandriny nandidina anana hoe Billy, te hametraka fanontaniana ray aminao a. Hoy izy, efa nandrehanao nitoriteny aho mandra-pahatonganao saikola avy teo amin'ny pilipitra, efa nandrehanao teny amin'ny zoron-dalana sy ny sisa ny antsoantso mafy an'i Kristy. Hoy izy, ankehitriny dia nalainy ny dadanao, nalainy ny rahalahinao, norombahany izy roa reo ary maty teny an-tsandrinao izy ireo. Io izy maty, maty ny vadinao teo am-piazonana ny tananao, ary maty ny zazakelinao, ary miantso azy ianao anampy anao nefa nanatodika ny lamosiny taminao izy. Inona no heverinao mikasikasy? Hoy aho hoe tiako amin'izay rehetra atao anatiko izy. Raha mandefa any amin'ny elo izy dia mbola ho ti azy foana marina izy. Tsy milaza fotsiny an'izany a, 60 taona ny nanapory foko an'izany. Mariny zany, raha ti azy ianareo, tsy hoe andraikitra ray hoe tsy afaka manao an'ity ary tsy afaka manao an'itsy. Ti azy be loatra nareo mba hanao an'izany satria izy no efa nifidy anareo. Tsy nareo mihitsy no nifidy azy, izy no nifidy anareo. Hoy nareo hoe nitady ny tompo ary nitady ny tompo. Tsy misy olona mitady an'Andriamanitra ilay izy dia Andriamanitra no mitady ny olona. Mety mitady fity aminareo saingy tsy maintsy manova ny natioranareo Andriamanitra alohan'ny hafahanareo hitady azy mihitsy azy, satria mpanota rainareo, kosorainareo. Mariny zany. Ary ny sasany aminareo olona zay mandeha any am-piangonana ka miaina fotsiny amin'ny mahamambra anareo, mivoaka eto ka manao ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao, nefa avy eo dia mbola miverina ndraika manao hoe ia mikambana amin'ilay fiangonana. Eny, lavitra be amin'ny fikambanana amin'Andriamanitra nareo, zany tokoa. Za tsy fa mahita an'ireo olona manao an'izany nareo, afaka miteny nareo o mambra am-piangonana tsara izy ireo. Mariny zany, mbola afaka nyo mambra am-piangonana ray fony nareo ary manao an'ireo zavatra hoe fa tsy mety ho kristianina ray nareo ka manao an'ireo. Araka nylazaiko ankeo maraina hoe ilay goaika antitra raha mba nisy pe tsara velatsy iray dia ny goaika zany. Mariny zany, isy lay voromenana dia nipetraka teo amin'ilay sampy fiara ray ihany, nipetraka teo amin'ilay ratsakazo ray ihany. Ary afa-po ilay goaika antitra rehefa navotsitra izy ka nivoaka avy tao amin'ny fiangonana io izay nahafahany nivoaka ka nipetraka teo ambonin'ny fatim-biby ratsiray ary kaokao dia nihinana nyity anankiray ity, nihinana n'ilay soavaly sy nihinana n'ilay ombivavy ary ninoninona ilay izy, afa-po izy. Fa rehefa namotsitra n'ilay voromelany no any dia tsy afaka nahita fitsarana ho an'ny felatongony izy. Nanana zo betsaka hipetraka eo ambonin'ny biby matyray izy tahaka ny nataon'ilay goaika, saingy natiora roa samihafa ilay izy. Ny ray amin'izy ireo izy dia voromelana ray eo mpanombohana, izy dia goaika ray eo mpanombohana. Fa raha mahamarika nareo ilay goaika antitra dia afaka mipetraka eo ambonin'ny fatim-biby eto ary mihinana ny tapakandro. Ilay voromelala dia hipetraka eny amin'ny tanimbary ka mihinana tapakandro. Ary ilay goaika dia afaka manidina eo avetrany ka mihinana sakafo mboromelala betsaka arak'izay ilainy. Afaka mihinana vary betsaka tahaka ny hafahan'ilay goaika izy na tahaka ny hafahan'ilay voromelala. Fa izy ilay goaika dia afaka mihinana ny sakafo mboromelala, fa ilay voromelala dia tsy afaka mihinana ny sakafo ngoaika. Mariny zany. Noho izany ny mpiatsara velatsy ratsiray dia afaka tonga ao am-piangonana ka mifaly sy mikiky ary mideran'ny tompo ary manohitaka an'izany, nefa miverina avy hatrany ka makasitraka an'ireo zavatra izao tontolo izao. Fa ny kristianina ray nateraka indray dia tsy afaka manao an'izany satria ny fitiavan'Andriamanitra ny manery azy eo amin'ny toerana iray izay tsy hahafahany manao an'izany. Noho izany raha kristianina ray fotsiny amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana nareo ka mitsahatra tsy manao an'ity sy itsy, nefa ilay faniriana ray ihany no anatinareo, dia mila fanitrihana hafa ray nareo. Tena marina tokoa izany. Ary nareo vehivavy izay afaka miakanjo an'ireo sorta ratsy kely ireny ary eto an-dalambe eto mihitsy, nefa avy eo dia miantso ny tenanareo ho mpino. Mpino ray ianareo saingy ohatra ray mampalahelo an'ny anankiray nareo angamba. Raha tena nananan'i Kristy marina tokoa tao am-ponareo nareo dia tokony ho nieritreritra mikasika an'ireo zavatra tahaka an'izany. Tsy ahoako izay ataon'ny sisa amin'ireo vehivavy sy ny ataon'ny sisa amin'ireo zazavavy, tokony ho afy ianareo satria ti be loatra ny Kristy nareo. Nyresaka tamin'ny vehivavy ray ihany ray andro tao amin'ny trano ray ary napakatra ny tanany tahaka an'izao izy, nanao hoe reverampiranahy masaika amin'ny tanjaka, atao tranoko ato. Mandehandeha, mieritreritra hoe mba menatra ianao. ao an-tranonareo manokana tsy ahoko na aiza no misy anareo marina zany mekanjo ary metse tahaka ny vehivavy ray tahaka ny tokony ataon'ny ramato ray mba hamenatry nareo saingy nareo de mano ia hoy ny baiboly hoe raha tian'ireo zavatra ireo nareo ireo zavatra zao tontolo zao de tsy ao anatinareo akory azany fitiavana any kristy ary raha tia ny tomponareo ny fonareo rehetra mihitsy amin'ny fanahanareo rehetra amin'ny sainareo rehetra de anala an'ireny zavatra kely maloto ratsy marikoriko reny iala aminareo nareo marina zany ary nareo diakona sinareo afy eto zay mivoaka eto an-dalambe eto ka manisitra ny tendanareo ary mijeri ny tsirairay avy amin'ireny vehivavy ireny mba hamenatry nareo nefa miantso ny tenanareo hoe zanak'andriamanitra fantatry fa mampitsovaka zany sangy aleonareo mitsovaka toy zay mahay mandrakzay any noho izany raha manao an'ireo zavatra ireo nareo ankehitriny tsy misy azonareo atao raha mandeha ny an-dalambe ny vehivavy ray mitafitapaka nareo raha mijerinareo na atao hijery azy nareo sangy afaka manodina ny lohanareo hoy ny baiboly hoe na iza n'iza mijery vehivavy mba hitsiritra azy defa nijangajanga tamin'ny sahady tao amponareo mamela iteny zavatra aminareo raha nabavy malala hamaly anareo tsy ahoko mety ho madio tahaka ny lisy rainareo mety tsy nanao tokoa an'io karazana fahotana io mihitsy nareo fahotana tsy mendrika teo amin'ny fiainanareo saingy raha miakanjo tahaka an'izany nareo dia hamaly any amin'ny fitsarana noho ny fijangajangana tamin'ny lehilahy rehetra zay nijery anareo ny baiboly noho ny lazy ary raha mandeha ny an-dalambe nareo dia iza ny meloka le lehilahy ve tsy atompoko nareo ny meloka nareo ny nampiseho ny tenanareo tahaka an'izany manana toerana lehibe ray ny vehivavy zany de toerana masina iray mahafinaritra tsara tare fa tsy maintsy miazona ny tenany tahaka an'izany izy mba hiazona ny asany araka ny tokony aizy azy amin'ny mahareny iray amin'ny mahavehivavy ray sy ny mahavehivavy rehefa potika ny mahavehivavy de potika ny taolan-damosin'ny firenena rehetra ary zany no antony amin'izao andro zao maharingana ny firenentsika de noho ireo fanatsipitondrantenan'ireo vehivavintsika tena marina tokoa zany azo antoko ny fahalovany eo amintsika no manapotika azy ny ilainareo de ny mihona amin'io melkizedeko io ndre mandeha amen aoka izy no hitsodrano anareo sy anolotra nydivay ho anareo mofo ny fiainana mandrakzay amin'izay fotoan'izay de afa no ahitanareo andreo zavatra amin'izay fotoan'izay nareo de ho afy zany tsy ilan'ireo zazalanareo anao ny sikana likadia aminareo lay sikanao mbody na inona itianareo etsona azy tsy atokoa ho afy anareo de nytianareo tenenina amiko ve fa miakanjo tahaka an'izany nareo ary mivoaka eto anytanjona hafa ray hoynareo hoe nahoana mangatsitsika kokoa la izy milaza tantarinareo tsy mangatsitsika kokoa la izy ny siansa ny manaprofo fa tsy mangatsitsika kokoa la izy zany de lay fitsiritana ny tonga eo aminareo raha nabavy tsy fantatrareo la izy tsy miezaka ny andratra anareo a fa miezaka ny ampitandrina anareo petsaka ny vehivavy tsara fitondratena madio mihitsy arak'izay mahaizy azy raha matokely tsara tare ray mivoaka miaraka amin'ireny zavatra ireny eny an-dalambe tsy tonga ny saina amin'ny fahafantarana an'izay ataony satria matahotra ny mpitory teny miverin-dalana ray so tsy andony ampafolokarenany amin'ny fiangonana ntsony mivadinareo raha efa mba nyona tamin'ny elkizedeka izy de tsy heritreritra an'ireo zavatra ireo hitory ny filazantsara izy raha mampitsovaka ny oditry ny lamosina izy ireo zany de hitory an'izany izy nahoana nahoana tena marina tokoa zany manao an'izany nareo ary manao an'izany nareo satria de efa nahany fitsiritana ray no eo ambony ary nareo lehilahy zay amela nyvadinareo anao an'ireo karazan-javatra reo kely ny fanantenako ananako amin'ny mahalehilahy ray anareo marin'izany ankehitriny tsy misy fankasotrahana eo amin'izany satria na tsy misy fialantsisy satria marin' izany ny lehilahy rehetra zay amela ny vadiny voakeny an-dalambe ka mihetsika tahaka an'izany rahalahy nareo ny tokony anao an'ireo akanjony marin' izany nareo nahoana oadray tsy milaza hoe tsy hanao an'izany ny vatiko fa tsy maintsy ovaina sisimbaina amin'izay mahaizy ankehitriny raha toka miaina miaraka aminy any efa izy manao an'izany ary tena marina tokoa zany ireo zanako vavy mety manao an'izany izy ireo rehefa ho lasa vehivavy tsy milaza hoe tsy hanao izy ireo tsy fantatro miakina amin'ny famindrapon'andriamanitra zany manantena fa tsy manao izy ireo raha manao izy ireo dia anitsakitsaka ny vavaky ny ray marina iray anitsakitsaka ny fiainan'ny olona iray izay niezaka ny aina mahitsy izy ireo raha toa ka manao an'izany marin' izany fa te hiaina mahitsy a mampianatra mahitsy hahitsika afaka hampianatra azy ireo ahitsy raha manao an'izany izy ireo dia hiandy izy ireo amin'ny lalan'ny mankany amin'ny elo eo amin'ny tampon'ny fampianarako ary eo amin'ny tampon'ny kristiako ary eo amin'ny tampon'ireo fampitandremako marin' izany raha toa ka manao an'izany izy ireo zany tokoa marin' izany mba hamenatry nareo raha mba miona amin'ny kristy nareo mifanatrika ka mitsodrano anareo izy ary mametraka ny oriky ny fanekeny eo amin'ny fonareo dia tsy hampanao anareo indray an'ireny intsonihitsy ireo dia volo eo amin'ny elo marin' izany miovy ianareo avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ary ny fitiavanareo dia mitoetra eo amin'ireo zavatra any ambony fa tsy eo amin'ireo zavatra ny tany amen tsaratsara kokoa amin'ny mamela an'izany loha hevitra izany mila fitandremana ilay izy eny ary saingy izany ny fahamarinana eny ary raha manohy lavidavitra kely fotsiny sika kehitriny avy eo dia hamarany sika Marina tokoa fa ireo izay va mizanaky levy mandray ny fahafolokarena ny asan'ny asam-pisoronany ary manana ny didy haka ny fahafolokarena amin'ny olona araka ny lalàna, izany hoe amin'ny rahalahy na dia avy tamin'ny kibony Abrahama azy izy ireo. Nefa tsy isan'ny firazanan'ireo akory nandray ny fahafolokarenan'i Abrahama sy nitsodrano an'izay nanana ny fampanantenana, ary tsy azo lavina fa ny kely ny tsofony lehibe kokorano. Ary ety dia ny olona maty no mandray ny ampahafolokarena, fa eto dia izy no mandray azy ireny, dia izay manambara fa velo izy. Ary za ary to azoko lazaina fa leviko nandray ampahafolokarena, nandray ny ampahafolokarena dia nandoa ampahafolokarena tao anatin'ny Abrahama, satria mbola tao ankibondrainy izy rehefa nitsena azy Melkizedeka. Ny nitoetra anareo manoloana an'i Kristy dia hisy fiatraikany lehibe amin'izay aizy ny zanakareo. Ny fiainanareo izay iainanareo anatrehan'ny fianakavianareo dia hisy fiatraikany ray eo amin'izay aizy ny zanakareo, satria ny Baiboly no nilaza hoe hamaly ny heloko ny ray aman-dreny amin'ny zanaka izy hatramin'ny taranaka fahatelo sy fahaefatra. Ankehitriny vetivety fotsiny alohan'ny hamaranana. Ary noho izany raha nisy fahatanterana, io indray ny fahatanteranareo tamin'ny asam-pisoronan'ny levita, fa teo ambanin'izany nazahoan'ny olona ny lalàna, dia ahoana koa ny mbola ilana an'izay ho avy mpisorona hafa ray iseho araka ny fanaon'ny Melkizedeka izay tsy ho antsoina ho araka ny fanaon'ny Arona? Ny lalàna ilay mpanaraka ny lalàna, hitanareo? Oh, nareo tokony hanao an'ity. Raha tsy manao an'ity nareo dia tsy kristiana ray. Raha tsy mitandrina ny sabata nareo, nareo ratsy. Raha mihinana eny nareo, raha manao an'ireto zavatreto nareo, reo hevitra araka ny lalàna rehetra ireo. Ary tokony andeha any am-piangonana nareo. Raha tsy mandeha nareo dia mandosa azy ray ho an'izany. Tokony hanao neuvaine nareo. Adalàny izany karazan-javatra izany. Voavonjy noho ny fahasoavan'Andriamanitra nareo tamin'ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha tamin'ny fifidianany mialoha. Andriamanitra dia niantso an'i Abrahama tamin'ny fifidianana mialoha, tamin'ny fahalalàna mialoha. Niantso izy nankahalan'i Esao izy fa tian'i Jakoba talohany nahaterahany ray tamin'izy ireo. Marina izany, izany ny fahalalàn'Andriamanitra mialoha izay mahafantatra an'ireo zavatra ireo. Hoy nareo arak'izany hoe inona ny ilana ny fitorianan'ny filazantsara? Ankehitriny dia ho lazaiko ao aminareo ity. Paoly no namaly an'izany, na Jesosy no namaly raha ny marina. Indro Jesosy hoy izy hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia tahaka ny lehilahy ray izay nankeo amin'ity, ny nikamory ray nafari ray ary nanipy ny arato. Nisitony izy. Avy tao dia nahazo sokatra izy, nahazo sokadrano izy, nahazo menarana izy, nahazo androngo izy, nahazo sahona izy, nahazo haly izy, nahazo mpitsindrika izy. Izy dia nahazo trondro izy. Ankehitriny ilay lehilahy dia nanarato fotsiny. Tahaka an'izany ny filazantsara eto izany ankehitriny. Mitoro ny filazantsara, manipy an'ilay rato fotsiny a, misitona azy a, hoy aho hoe izay rehetra maniry n'iza n'iza dia aoka izy ho avy. Indro mandroso ny sasany eo amin'ny altara, mitangorona eo amin'ny altara izy rehetra, mivavaka izy ireo, mitomany izy ireo, tsy mahay manavaka ny ray amin'ilay hafa, tsy asako izany, tsy ny rahana hitsara. Fa misy eo ny sasan'izay sahona, misy sasan'izay androngo, misy sasan'izay bibilava, izany dia ny sasany dia sokatra, ary misy sasan'izay trondro. Tsy asako no mitsara, hoy aho hoe ray io ny voasitoko. Fa ilay sahona dia efa sahona ray eo am-panomboana. Ilay hala hipetraka eo, ilay hala antitra ka hijery manodidina. Vetivety hanodikodina ny masony goavana hijery manodidina, na hoe mahafantatra ao moa, efa saika leo an'ity a ka tsy afaka hataty. Plop, 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 lasa izy ireo. Anatraka ny lohan'ilay ramatoa mena ranantitra ka na hoe eny, mbafantatra ao moa. Raha hitory tahaka an'izany izy ireo, manohitra ny fanaovana sorta sy ny sisa mahamely azy izany. Noho izany dia hanalavitra an'io andehana holy rollers io a. Tsy maintsy ho izay ihany io. Efa bibilavy nareo teo am-panomboana. Tena marina tokoa izany. Ia, ary indro mipetraka eo Andriamatoa Saobakaka miaraka amin'ilay sigara goavana be ombavany tahaka ny ombivositra afa tandroka any Texas. Hitsangana eo ka hijery manodidina, na hoe eny, tsy mana meloka mihitsy ny mifoka. Iala eto amin'ity zavatra ity a, izao ankehitriny izao. Eny, ianareo sahoanantitra efa izany nareo eo am-panomboana. Tena marina tokoa izany. Tena marina tokoa izany. Naturanareo no manaporofo ny maizy ianareo. Ny fiainanareo no maneho mampitaratra ny maizy ianareo ary tany eo voalohany. Tsy sarotra ho any mahita an'izany. Tsy sarotra ho anareo no mahita an'izany. Raha nandeha tany amin'ny any Roy Slaughter ilay mpiompy izay mipetraka eto ka nahitan'ireo kisoa teo amin'ny atotan-jezika nihinana zezika, dia tsy ho nieritreritra ninininona ratsy mikasika an'izany a, kisoa ray izy. Fa raha nahita zanak'ondry ray tany teo amin'io atotan-jezika io, dia ho nanontany a. Hitanareo, aza manahy tsy hahita azy eo nareo, tsy afaka hatateny izany izy. marina zany. Ary ny olona iray izay nateraka fanan'Andriamanitra dia mankahala an'ireo zavatra izao tontolo izao. Marina zany. Fa raha tsy an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Raha miodikodina miaraka amin'ny vehivavy isan'andro aho ka miditra miteny amin'ny vatiko fa tiako izy dia ho fantany fampandainga iray a, ireo fihetsiko dia hiteny mafy kokoa noho ireo teniko, izany tokoa. Manam-porofo aminy aho fa tsy ti azy satria tsy nahatoko taminy aho. Raha nyteny tamiko izy fa ti aka isaky ny lasa dia mitsoaka miaraka tamin'ny olo-kafa izy, izany no hanam-porofo fa tsy ti ahy izy. Marina, ireo fihetsy no manam-porofo an'izany. Tsy ahoako na impiry izy no hiezaka hiteny amiko hoe dila tiako anao ary tsy misy olo-kafa ray eto amin'izao tontolo izao afa tsy ianao, ho fantatro fampandainga ray izy. Ary rehefa miezaka anareo ny anao hoe tompo tiako anao nefa manao an'ireo zavatra izao tontolo izao dia fantatr'Andriamanitra fampandainga ray nareo eo am-panomboana. Ho nahoana, inona no ilana ny anaiky fahatsapanatapanitranainy ray? Tsy zavatra ray hahafataka an'izany nefa ireo habakabaka lehibe an'ny lanitra dia feno an'ilay tena zavatra. Nahoananareo ny te ory ray milaza tapany, masaka tapany, mody antsoina kristiana, nefa afaka no tena zanak'Andriamanitra ray nateraka indray nareo miaraka amin'ireo lakolosy mpifalian'ny lanitra maneno amponareo mifany ary mideran'Andriamanitra ka miaina amin'ny fiainam-pandresena ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Aza miezaka ny anao an'ilay izy samirery satria tsy aombonareo eo am-panomboana. Fa raiso izy, izany dia niteniny ary mijanona eo amin'izay nolazainy fa fahamarinana, ary minoa azy ka tsy avy izy dia izy no anao ny zavatra rehetra hiasa tsara amin'ny tsara ho anareo. Izany ilay izy, izay ilay hevitra. Ny tompo hitahanareo tsy te handevilevy anareo aho fa rahalahy ny mahazo fandevilevena kely ray ny tsara indrindra. Zanako nareo hitanareo ary mpapa rehetra izay tiany zanany dia anitsy azy ireo tokoa. Raha tsy izany dia tsy ilay karazana papa tsara izy. Marina ve izany? Marina izany. Fa ny fitsipika ray ihany no hananan'io papa io ary izany dia ny fitsipiky ny tokantrano. Ary fitsipika ray ihany no hanan'Andriamanitra ary izany dia ny teniny. Raha mino ny teniny isika amin'izay fotoana izay dia hiaina amin'ny teniny isika. Izay no andraikitsika raha efa mba nihaona tamin'Andriamanitra. Tsy satria hoy ianareo hoe eny mandeha any am-piangonana ka tsy maintsy manao an'ity. Ory ianareo, aza manao an'izany. Nahoninareo no te ho gaika ory ray nalemen'ny taona? Tsy masina nefa afaka ny hovoromela laray nareo. Izany tokoa, mila manana ny natiora anareo miova fotsiny nareo. Ka ovainy natiora anareo aoka ho lasa zanaka lasa zanaka vavin'Andriamanitra ray, aoka hiadana miaraka amin'Andriamanitra. Jesosy noho izany, Jesosy koa mba hahafahany manamasina ny olona tamin'ny rano manokana dia niaritra teny ively amin'ny vavahady. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo. Romana toko fahadimy andiny voalohany, noho izany satria efa nohamarina tamin'ny finoana. Tsy tamin'ny fandraisan-tanana, tsy tamin'ny batisan'ny rano, tsy tamin'ny fametrahan-tanana, tsy tamin'ny fikiakiana, tsy tamin'ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, tsy tamin'ny fihetse-po ray, fa satria nohamarinina tamin'ny finoana dia manana fiadanana amin'Andriamanitra isika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika ka lasa olom-baovao satria nino an'ilay zanaka lahy tokan'Andriamanitra isika ka nanaiky azo mpamonintsika manokana. Ary mihetsika ny rano izao arivo izao fanaovam-panavotana ray ho an'ny fahotantsika mba hijoro eo amin'ny toerantsika. Ao amin'ny testamenta taloha dia toerana anankiray ihany no hananana fiombonana izany dia eo ambanin'ilay rah. Ny mpino tsirairay dia tsy maintsy tonga teo ambanin'ilay rah. Rehefa nivonoana ilay omby vavimena dia natao ho an'ny fanatitra iray ho an'ny fahotana izy tsy maintsy mena izy. Ary ny toko fahasivyambinifolo ny eksôdosy raha te hamaky an'izany ny ray aminareo, ary tsy maintsy entina izy ny kitro ny rehetra dorana miaraka. Ary avy eo dia izany no nanaovana ny ranon'ny fampisarahana napetraka tany ivelan'ny vavahady izany. Tsy maintsy nikarakaraina tamin'ny tanana madio izany ny rany omby vavy io dia nentina teo hoan'ny fiangonana ary nafafy impito teo amin'ny varavarana. Ary ankehitriny ny olona voaloto tsirairay izay mandroso dia tsy maintsy manaiky aloha ary mijery an'io raha io ka mahalana fa omban'io raha io ihany no misy fiombonana. Io ihany ny toerana tokana izay azon'ilay mpivavaka tokoa ivavahana amin'ny fomba ofisialy dia eo ambanin'ilay raha. Noho izany ny zavatra voalohany tsy maintsy nataony talohany nafahany ho tonga teo ambanin'ilay raha dia tsy maintsy nisy an'io ranon'ny fampisarahana io nafafy teo aminy ka izay tsy nadio dia lasa nadio. Dia nalain'izy ireo ilay ranon'ny fampisarahana ka nafafiny teo amin'ilay olona mpandalo izany ary nanasaraka azy tamin'ny fahotany. Ary avy eo dia nandeha teo ambanin'ireo dian-drafy fito ireo izy ka nanana fiombonana tamin'ny sisa tamin'ireo mpino teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Fomba ray ihany no anaovana an'izany. Tsy fandraisan-tanana, tsy fikambanana amin'ny fiangonana, tsy amin'ny alalan'ny batisa, tsy amin'ny alalan'ny fietanam-po, fa manatony eo amin'ireo ranon'ny fampisarahana. Apetraho ny tananareo amin'ny finoana eo ambonin'ny lohan'i Jesosy ka manaova hoe mpanota ka ianao no maty teo amin'ny toerako, ary misy zavatra ao anatiko miteny amiko fa amelanoho ny fahotako ianao ka manaiky anao ho mpamonjiko manokana ankehitriny. Mandeha any eo ambanin'ilay raha ary manana fiombonana amin'ireo zanak'Andriamanitra. Izay ilay izy. Hano ilay mofo, sotro ilay divay ary manana fiombonana amin'ny fiangonana. Oh, tsy mahafinaritra ve izy? Tsy tsara ve izy? Anketini, metu utuni afafa mnareo tiri sakaiza fainu wanina ni changana ketu ka ilaza ndwe zavatreo ilaza zrevi amba yeze kanontena kuwafa nuni ulikafarai ramana wamza ifton zede mila mpieba ka lazanzane sati andemantra nlazanzane sati zan nteni andemantra arenui wavu nftona rai artunga ketini ze ande ananyula vane tsinana na makani ndrefa na yeze ka itata nteni andemantra nefa chafa ka itan zani. Rehefa miditra ao amin'ny fivorian'iray nareo zavatra voalohany ataonareo dia miditra ao nareo ary manana andehana fiteny tsy fantatra sy fandikany izy ireo ka mitsangana ny olona ray ary manohy manonona ny soratra faranofo zany marina tokoa andriamanitra dia nilaza tamintsika mba tsy hampiasa famerenana teny foana ahoanany aminy raha efa nysoratany ray mandeha zany dia minohany zany tsy mila milaza nyzany ray izy tsara ny fiteny tsy fantatra sy fandikana fa izany dia tsy maintsy ho afatra mivatana ray ho an'ny fiangonana sy ho an'ny olona ray fa tsy aranofo fotsiny sy zavatra tahaka an'izany ary av eo dia tafihitra ao anatin'ireo zavatra hafa rehetraireo nareo teto ndray andro lehilahy roa nnitra ary lehilahy ray sy vehivavy ray ary lehilahy ray hafa sy vady ray mpivady tanora fotsiny nihitra atao amin'ny toerana ray mba andehany afrika amin'ny mahamisionera nitsangana ny olona ray ary nanome faminaniana ray ary nanome fiteny tsy fantatra tsy fandikana hoe izy ireo dia samy manana ny vadin'ilay ray hafa ka tsy tokony ho tahaka an'izao ilay izy diso olona ny vadiana izy ireo dia nisaraka ireo olona roa ireo ary nyfanambadindray ny lehilahy ray naka ny vadin'ilay hafa lay hafa naka n'ilay anankiray tao amin'ny anaram-piangonana pantekotista lehibe ray ary nandeha tany afrika amin'ny mahamisionera rahalahy rehefa manao ny fianiananareo nareo dia tena voafatotro fianianan'io mandra-pahatonga ny fahafatesana anafaka anareo marina tokoa zany tokoa rehefa manao ny fianiananareo nareo dia mamatotro zany ireo rehetra ireo dia fahadalàna ary zany dia tonga eo amin'ny toerana ray rehefa mandehany amin'ireo fiangonany nareo dia na ilay izy tena mangatsika siara-pomba ary maina any ka ho lasa 50 ambanin'ny oatra ilay fitsapana fanana ara-panahy ny olona dia mipetraka fotsiny tahaka amin'ny voatangom-bazaha kely ray eo ambonin'ny vonaikitra marikivy fotsiny sy tsy miraika ary miketrona ary raha mandre olona ray nareo eriorineri eo amin'ilay zorotrano zay mety mitrotraona amen kely ray matetika tony hoe mandratra azy ireo ilay izy dia analava ny tendany tahaka ny gisy izy rehetra mba hijery manodidina hitan'izay niseho fantatrareo fa izany ny fahamarinana tsy milaza n'izany ho vazivazy ray a tsy toerana anaovana vazivazy ity zany ny fahamarinana marina milaza n'izany a satria zany ny fahamarinany filazantsara ary lay ilany hafa dia manana andehana adalàna ray nareo anny andehana fihatanam-poharanofo mandeha mitohika faran'ilay tenin'andriamanitra marina dia ho tonga eo amin'ny toerana ray izay mahalana no hahafahanareo mandre asa lay avoandalana hatranay lay filazantsara lay fahazavan'ny lalako aleloia ny rany zanak'ondry ny fitiavan'andriamanitra izay mampisaraka antsika amin'ireo zavatra izao tontolo izao efa nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ve ianao rahalahy tsy manana azy ianao efa mba nikika ve ianao mandra-pahatonga n'ilay fihetse-po mangatsika niakatra tao amin'ny lamosinao efa nahita vainganafo ianao o fahadalàna tsy misy ny zavatra tahaka an'izany efa nino an'i jesosy kristy tompo ve nareo ary nanaiky azy ho mpamonjinareo manokana ary ny fanahin'andriamanitra ny manambara miaraka amin'ny fanahinareo fa zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra nareo ary ny fiainanareo dia mitondra ny vokatry ny fitiavana fifaliana fiadanana faharo-po fahatsara-panahy fahalemem-panahy fahamoram-panahy amin'izay fotoan'izay dia kristianina ray nareo raha tsy zany ilay izy dia tsy ahoako izay ataonareo hoy paoly hoe afaka manolotra ny tenako ho dorany ho fanatitra ray aho na fantatra an'ireo zava-miafin'andriamanitra rehetra afaka mamindry tendrombohitra amin'ny alalan'ny finoko aho afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny olona sy ny anjely a tsinotsinona ahoanany amin'izany koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo tadiavy raha mariny izany na tsy ankehitriny tadiavy raha ny koritianina koritianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo mino aho fa zay ilay izy na eny na koritianina voalohany na faharoa ilay izy koritianina voalohany io koritianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo ny marina na dia miteny amin'ny fitenin'ny olona tsy ny anjely azy aho ilay karazany azo adika sy ilay tsy azo adika dia tsinotsinona noho izany dia inona ny ilana fiadaladalàna miaraka amin'izany raha izany na dia mahazo an'ireo zava-miafin'andriamanitra rehetra aza nahoninareo no mandeha any amin'ireo seminera ka miezaka nianatra betsaka mikasika an'izany tsaratsara kokoa anareo no mahitsy miaraka amin'andriamanitra aloha zany tokoa na dia za aza o aleloia voata zany ianareo any ka tsy afaka anana fiangonana ray akory azy nareo raha tsy manana asampitoriana ho an'ny fanasitanana ray na karazana fahagagana amin'iseho nitaranaka raha tsy fanasy mpijangajanga no mitady an'izany karazan-javatra zany inona ny lahynareo an'izany ny lasy paoly fa afaka manao karazan-javatra rehetra izy na dia mamindra tendrombohitra azy nefa mbola tsinotsinona foana izy eo amin'izay misy ny fiteny tsy fantatra dia hitsahatra izany eo amin'izay misy ny fahalalàna dia anjavony izany eo amin'izay misy ny faminaniana dia holevony izany fa rehefa tonga ny tanteraka dia aritra mandrakizay izany ary ny fitiavana ny fahatanterahana toy izao nitiavan'andriamanitra an'izao tontolo izao fanomeny ny zanany lahyntokana mba nizaniza mipararehetra ve nizaniza mangovotra ve nizaniza miteny ve nizaniza ve na iza na iza mino azy de tsy olevo na fahanana fiainana mandrakizay mino an'izany rakizy niezaka izy ireo no ianao an'ilay izy ho tena sato rety zavatrretsy rety zavatrretsy nefa mifitinao amin'ny zavatra anankiray mihitsy hoe ny finoanareo manokana an'andriamanitra zay ilay izy zany no miteny an'ilay izy fa amin'ny finoana tsy amin'ny fihetse-po amin'ny finoana tsy amin'ny fehetana-po amin'ny finoana tsy amin'ny fahatsapana fa amin'ny finoana ny namonjena anareo ary zany de satria nareo ve no nitadiny tompo satria olona tsararay ve nareo satria andriamanitra noho ny fahasoavany de efa nahafantatra anareo mialosina nyendry anareo amin'ny fiainana mandrakizay hoy jesosy hoe tsy misy olona mahay manatona ahy raha tsy ny raiko no mitarika azy ary zay rehetra manatona ahy dia zah no anome azy fiainana mandrakizay tsy misy olona afaka andromaka azy amin'ny tanako ay izy ireo voavonjy mandrakizay izy ireo azoko izy ireo tsy misy olona afaka andrombaka azy amin'ny tanany raiko ary izy nolay anankiray izay nanome azy ireo ho a izy ireo ny fanomezam-pitiavako ary zay rehetra efa fantany mialoha no nantsony tsy miantso nizan' izy izy afa-tsy zay efa fantany mialoha zay rehetra nantsony no amarininy zay rehetra no amarininy no nomeny voninahitra noho izany hitanareo ao amin'ny fitsarana tanteraka isika ankehitriny fantatra fa misy mpanaraka lalàna betsaka eto ny 5 sy 5 aminareo fa jereo raha akanty fotsiny nareo ka lala fa tsy miezaka milaza zavatra ray aminareo a avy eo de hoy nareo hoe endra labranama efa nieritseritra foana fa zaho de tokony nanao an'ity ary zaho de tokony nanao anitsy tena misy fahasamihafana ray eo amin'izany rahalahy eo amin'izay tokony ataonareo sy zay tianareo atao voavonjinareo tsy satria hoe nisy zavatra ray nidiranareo tamin'izany voavonjinareo satria andriamanitra ny namonjy anareo taloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao enoy eto ny baiboly no nilaza ao amin'ny apokalipsy zah dia hitondra anareo manomboka any amin'ny voalohany ka hatrany amin'ny farany ankehitriny ny baiboly no nilaza amin'ny apokalipsy fa rehefa tonga ilay bibidi dia namitaka an'izay rehetra tambonin'ny tany izy zany nataon'ilay bibidi namitaka an'izay rehetra tambonin'ny tany izy dia ireo tsy manana ny anarany voasoratra tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry hatramin'ny nanombohan'ilay fifoazana ve maneno tsara ve zany eny hatramin'ny torin'ny mpitoriteny an'ilay toriteny mahery io ve hatramin'ny asisana an'ilay lehilahy ve hatramin'ny fanorenana n'izao tontolo izao taiza jesosy ny voavony teny kalvari ve tsy atompoko jesosy dia efa voavony talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao indro ny zanak'ondrin'andriamanitra zay efa voavony talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao andriamanitra tany amin'ny voalohany rehefa nahita ny fahotany izy nahita n'izaintranga izy dia niteniny teny izy ary jesosy dia efa voavony talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao ary ny olona tsirairay izay voavonjy dia voavonjy araka ny baiboly rehefa voavony tao amin'ny fisainan'andriamanitra ilay zanak'ondry taloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao tafiditra tao anatin'ny famonjeninareo tamin'izany noho izany dia inona no ataonareo mikasika an'izany andriamanitra zany isaorana ane ny anaran'ny tompo andriamanitra ny asa tsy izay manirina izay mihazakazaka fa andriamanitra maneho famindram-po raha efa voavony talohany fanorenana an'izao tontolo izao jesosy dia nila efatra arivo taona izany alohan'ny tena hitrangany tokoa fa rehefa niteny an'ilay izy andriamanitra teto dia mifahatra tsara ny tenin'andriamanitra tsirairay tsy mihetsiketsika izany tsy azo zarazarainy izany tsy mety ho diso izany ary rehefa namono an'ilay zanaka andriamanitra talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao dia voavony takazo teny kalvaria mihitsy izy tamin'izany fotoana izany vokatra ray efa vita izany rehefa andriamanitra no miteneny izany ary tsarovy rehefa voavony ilay zanak'ondry dia tafiditra tao anatin'ilay fanatitra ny famonjenanareo satria ny baiboly dia nilaza fa nianaranareo dia efa voasoratra tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry talohany fanorenana n'izao tontolo izao ahoanany amin'izany noho izany dia inona no ataontsika andriamanitra no maneho famindram-po andriamanitra ny miantso anareo andriamanitra ny fidy anareo tao amin'ny kristy taloha amin'ny fanorenana n'izao tontolo izao hoy jesosy hoe tsy ianareo mihitsy no ny fidy ahy zah no ny fidy ianareo ary zah dia efa nahafantatra anareo talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao eo nareo zao noho izany hitanareo manala ny tahotrareo hiala aminareo zany o mantany ary raha afaka hiazona tsara ho vitako zany isaoran'andriamanitra raha hiazona tsara fotsiny a lay izy de tsy hoe raha miazona tsara na tsy lay izy de hoe raha niazona tsara izy na tsy lay izy de zay nataony fa tsy zay nataoko lay izy de zay nataony tahaka ny teo ambanin'ny lalàn'ny fanavotana ity ny zavatra kely iray zay tiako lazaina alohan'ny amaranana ahoana moa raha soavalivavy antitra ray no niteraka ramolehikely iray ka io ramolehikely io dia nanana sofina roa mikopaka nidina balamaso izy ary ny adiloalika bingo ny rambony dingina ambony biby mahatsiravina iray tonony iny. Nahoana ny olona rehetra raha afaka nieritreritra io ramilay kely io dia anao hoe anketriny andraso ray minitra rehefa mivoaka an-trano izy ireo zao marainy zao dia ho teneniko aminareo dia azo antoka fa ho voakapoka ao amin'ny loha satria tsy mamahana mihitsy izy ireo jere hoe zavatra ray mahatsiravina tonony inona tsy nanana anjara ray akory aza. Eny mariny zany tsy manana anjara ray ianao. Eny teraka teto amin'ity zao tontolo zao ty a saingy jereo eto hoe zavatra ray mahatsiravina toninona noho izany za tsy anana anjara ray mihitsy a tsy ho vitako zany tsy afaka mahavita an'izany a hitanareo. Fa ahoana moa raha tena nampianarina tao amin'ny lalàna tokoa ny mamany? Ilaza izy hoe anaka mariny zany tena ratsy toebatana ianao ary tsy mendrika ny hihinana ny sakafo avy amin'ny tany ianao. Mariny zany tsy mendrika ianao saingy anaka na manahoana dia ianao ny lahymatohako. Ary fantatra ho teraka teo ambanin'ny fizokiana ray ianao ary tsy ahitanao mihitsy ilay mpisorona saingy noho ny anaranao dia tokony hisy zanak'ondry tsy manatsiny iray tsy misy klema tsy maintsy ho faty eo amin'ny toeranao mba hahafahanao ho velona. Eny, afaka hampiakatra ambonin'ny kitrony fotsiny io ramile kely io ary anana fotoana goavana ray tsy manao fahasamihafana amin'izay maha izy azy zany satria tsy ho hitan'ilay mpitsara mihitsy izy lay mpisorona lay zanak'ondro njeren'ilay mpisorona tsy lay ramile fa lay zanak'ondry. Ary kristy nijeren'andriamanitra fa tsy nareo kristy zany. Noho izany raha tsy misy fahadisoana ao aminy dia ahoana no hahafahan'ny fahadisoana isy eo? Ahoana no hahafahany ahita fahadisoana nefa nareo dia matika ny fiainanareo dia nafenin'andriamanitra tao amin'ny kristy vo isy tompo kaseta amin'ny fanahy masina? Ireo izay nateraka'andriamanitra dia tsy manota satria tsy mahay manota izy. Ahoana no hahafahany manota nefa fa natra tanteraka iray no mipetraka eo amin'ny toerany? Tsy mijery amihitsy andriamanitra, mijery an'i kristy satria ao amin'ny kristy isika. Ankehitriny raha tiako kristy dia hiaina miaraka aminy a tsy ho nampiditra mihitsy izy raha tsy efa nafantatra izy. Raha namonjy andriamanitra androany mahafantatra fa nahary ahy afaka herina herinandro manompoka androany izy dia manohitra ny tanjony manokana izy. Marina tsy mahafantatra koronoa avy mihitsy azy izy raha izany. Raha namonjy ahy izy nefa nahafantatra, ho aninona ny ilany amonjy ahy nefa nahafantatra fa nahary ahy izy? Andriamanitra dia tsy manao zavatra avy eo dia mitondra an'izany hiverina indray afaka roa herinandro mba hiazona ny fampanantenany. Rehefa mamonjy anareo izy dia ho an'ny fotoana tsy mandrakizay zany. Ankehitriny afaka ny ho taitaitra nareo ka anao hoe oh eny isaoran'andriamanitra aleloya nitety amin'ny fiteny tsy fantatra nikika nahazo azy a aleloya. Tsy midiky zany fa nahazo azy nareo. Fa rahalahy rehefa misy zavatra midy natoka amin'ny faritra amin'ny kristy nareo amin'izay fotoan'izay dia manaraka anareo ireo vokatry ny fanahy. Manambary sika ny fanahyntsika miaraka amin'ny fanahy ny fa zanaka lahy zanaka vavin'andriamanitra sika. Azafady manana ny zany ry sakaiza, atazona anareo eto any alina manontolo raha miresaka mikasika an'izany. Tiako izany, tiako ianareo. Miverina eto amin'ity taberna kely ity a matetika raha hitahiriny haiko andriamanitra. Tiako ny mahita anareo mamaka sy mifototra amin'izany finoana masiny izany. Tsy tiako ny ahitanareo mihilangilana noho ny rivotra kely rehetra ny fotom-pampianarana izay mandalo ka manozongozona anareo sy manao adalàna ary manana raha kely eny amin'ny tanana na fanala kely ray eo amin'ny tarehiny na zavatra ray hafa ary mahita karazan'ireo azavana eo anlohandrina izy ireo ary karazany ny zavatra ti tena araka ny lazainy baiboly hoe mibotsimbotsina ao am-pony nefa tsy mahita ninninona. Mariny izany tiako nareo ho mafy eo amin'ny teny. Raha izany noho ny tompo hoe dia mijanona amin'izany miaina miaraka amin'izany zany no rimato miman'izao an'izao. Tian'andriamanitra ianareo hiaina amin'izany. Raha tsy ho amin'ny teny ilay izy amin'izay fotoan'izay dia adinoy ny mikasika an'izany. Miaina ho an'andriamanitra, miaina ho an'i kristy. Ary raha manomboka very lalana ny fonareo ka fantatrareo fa misy zavatra mitranga dia miverena eny amin'ny alitara ka manaova hoe kristy avaozy ny ny fifalian'ny famonjeko, omeo any ilay fitiavana izay nananako fahiny, miamivoaka ilay izy tompo. Misy zavatra izay nataoko ataovy masina indray ah hijoro. O tompo tsy misy ninininona azoko atao, tsy mety afaka amin'ity sy afaka amin'itsy ah mitodika aminao analan'izany any amiko tompo ary tiako ianao. De mila avy eo amin'io alitary io olom-baovao ray eo amin'i kristy jesosy. Amin'izay fotoan'izay dia tsy mila hiankina amin'ny fiangonanareo nareo, hiankina amin'ny pretra anareo, hiankina amin'ny pastera anareo, miankina amin'ny raha nalatsaky ny tompo jesosy nareo. Tamin'ny fahasoavana no namonjena anareo. Ndao sika hivavaka. Tompo tena fampianarana mafy, zao ny fotoana ahafahany ity fiangonana kely ity akahena fa tsy rononon'ny teny intsony. Efa teo amin'ny ronono ela loatra izay ankehitriny nanome an'ilay zazakely ny biby rony fa tokony azo sakafo matanjaka izay satria miamana akaiky ilay andro. Antomotra ireo fotoatsarotra lehibe ary mbola olana betsaka no mipetraka eo amin'ny lalana. Ary fantatray fa tsy hisy fotoana tsaratsara kokoa intsony. Fantatray fa eo amin'ny farany izay ito hiaratsy hiaratsy ireo fotoana mandra-piavin'i Jesosy araka ny soratra. Tsy afaka mampanantena ninininina azy ireo izay ao amin'ity fiainanaity, fa amin'ny fiainana ho avy dia afaka mampanantena fiainana mandrakizay azy ireo izay amin'ny alalan'ny teninao raha ino no zanak'Andriamanitra izy ireo ka anaiky azy ho fitaovam-panavotana. zany hotony ny anankiray zay nijoro teo amin'ny toeran'izy ireo hotony ny anankiray zay nitondra ny fahotana izy ireo ekeo zany ankehitriny engane ny tsipino ho lasa pino engane ireo mpilaza ho fiangonana eto zao arivo zao zay efa nilaza ny fivavahana ka miaina fotsiny aho amin'ny fiangonana engane izy ireo andray fahatsapana ray miaraka amin'andriamanitra ka ho tonga ao am-pon'izy ireo zany fitiavany zany ka hitomany noho ny fahotana izy ireo ho faty amin'ny tenany ary ateraky ny fanahy masina indray ary ho mora fanahy sy tsara fanahy ty ary feny fifaliana sy fitahiana miaina amin'izany fiainany zany any ka ho tena mamisiry izy ireo mba hanao ny olona zay manodidina azy ireo angetahetany hitovy amin'izy ireo ekeo zany tompo fa mangataka an'izany amin'ny anarany izahay ary miaraka amin'ny lohantsika miondrika manontany aho zao arivo zao raha isy anankiray eto anao hoe rahalabranamy marano lanjaina teo amin'ny fandajan'andriamanitra tamin'izany fotoana izany dia tsy ho afaka mihitsy hanatanteraka an'ireo fepetra ny resahanao zao arivo zao io a tiako ianao atsiaro aho mivavaka mba hanovako ny lalako ka hiditra andriamanitra ary hanalany io fahadalana io amiko anao aho ho tena kristianina iray anangana an-tananareo ve nareo ho any vavaka raha tianareo andriamanitra hitahanao andriamanitra hitahanao andriamanitra hitahanao eriorina andriamanitra hitahanao andriamanitra hitahanao tompoko andriamanitra hitahanao rahalahy andriamanitra hitahanao ranabavy masina 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 ny tompo andriamanitry ny maro lanitra sy ny tany de feno anao lanitra sy ny tany de mideranao ory tompo avo indrindra masina raha mieritreritra nareo ankehitriny mivavaka raha mahatsapa ho resy lahatra nareo fefa diso ka te ahitsy nareo dia hanangana ny tananareo fotsiny ve nareo manao hoe andriamanitra atao avy amin'izay tokony ahizy azy aho andriamanitra hahitahanao raha matokely andriamanitra atao avy amin'izay tokony ahizy ahy a andriamanitra hahitahanao rahalahy ranabavy enao eto io eo mpahafatesana ny andro fantatro fa mafy ilay izy ry zakaizy saingy tsaratsara kokoa ny mahafantatra ny fahamarinana ankehitriny ny vavaha moramora masina 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 ny tompo andriamanitra masina izy rery any feno anao lanitra sy ny tany de mideranao ory tompo avo indrindra
heavenly father as the sun sets in the evening
raha iany an-danitra raha miletika amin'ny masoandro amin'ny ariva dia miangona eny amin'ny hazo miaraka amin'ireo malala andireo menatratra mandeha makany amin'ny akany ny vorona rehetra manidiny eny amin'ny taribi ireo voromailala avo mba tsy any elingelena amin'ny bibilava azy ireo mandritry ny alina mipetraka eo izy ireo ary mifampibakobako mandra-pandehana izy ireo matory farany dia miletika ny masoandro ndray andro any dia ho tonga eo amin'izany ory izany izahay hitranga ilay fileteny masoandro tsy fantatra hoe roviana tompo fa misy olonaeto zao arivo zao zay resy lahatra fefa diso izy ireo ka te ho tonga eo amin'ny toerana io tahaka ny nahatongavan'ny linkolna teo amin'izany raha teo ampahafatesan'izy nanao hoe atodio mankany amin'ny masoandro miletika ny tarehako dia nanomboka izy hoe rainay izay any an-danitra tahaka ny lazainy modifa iny hoe zao ve ny fahafatesana zao no andro fampisaloranahy ory anankiray mandrakizay raiso izy ireo zao akehitriny zao amin'ny finoana raha mipetraka eo amin'ny sezany izy ireo nandondona tao am-pony izy ireo ianao teo amin'ny seza izany no alitaran'izy ireo zao ny fotoana andraisanao azy ireo zao akehitriny zao hoy ianao hoe izay manatona dia tsy ho laviko mihitsy ary indray andro hoany rehefa letika ny masoandro hijoro eo akaiky ny fandrina ny vadivavy na vadilahy hiala reo dokotera o masina masina ilay fahanginana tsara tare mamy mieloha indrindra nyileteheny masoandro amin'izany dia afaka hitsangana izay ka anao hoe ny fileteheny masoandro sy ny kitany maraina ary antso mazava anankiray ho any ary engane tsy isy fitaraindrainany eo amin'ilay tsy valakazo rehefa mitety ranomasina O Andriamanitra, eke ho azy ireo zany amin'ity olotira miandry izy ireo, miandry ny tsodranon'Andriamanitra ho tonga eo amin'izy ireo. Esoro ny fahatezerana rehetra, ny rehetra avy amin'izao tontolo izao hiala lavitra azy ireo, ka hamorony fo vaovao ao anatin'izy ireo. Hoy ianao hoe, izaho no hanaisitra an'ilay fo tranainy, ka hametraka fo nofo iray, ary ataoko ao anatin'io fo io ny fanahiko, ka handeha araka ny fitsipiko izy ireo ary hitandrina ny didiko. Satria didy iray avy amin'ny fitiavana izany fa tsy avy amin'ny andraikitra. Avy amin'ny fitiavana izany ary ny fitiavana no manery anay hanao an'izany. Andraikitra iray avy amin'ny fitiavana izany mba hanery anay. Andraikitra iny manaraka ny fitiavana ary mivavaka Andriamanitra mba hanomezanao an'izany ho an'ny fo tsirairay izay manangana ny tanany izao arivo izao. Ary ireo izay tsy nanangana ny tanany dia engane izy ireo ankehitriny noho ny fahasoavana hanangana ny tanany mba hanaiky anao ary ho feno ny fanahinao amin'izao fomba malemy fanahy mamy mora manetry teny izao, ka ho feno fahasoavana hivoaka eto olona ray ny ova. Ahoana fa hafa no iran'ireo vorona? Ahoana fa ho hafa ny olona rehetra ao ariany ity ory ity? O ry tompo avo indrindra, masina 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 ny tompo Andriamanitra ny tany, lanitra sy ny tany dia feno anao, lanitra sy ny tany dia midera anao, ory tompo avo indrindra. Ianareo miaraka amin'ny lohanareo miondrika ankehitriny, nareo izay nanangana ny tananareo mba ho tsarovanao amin'ny vavaka, tsapanareo ve fa niteny taminareo tamin'ny fomba anankiray Andriamanitra ankehitriny? Tsy tamin'ny fihetanam-po fa zavatra iray fotsiny ao anatinareo ambany eo? Tsapanareo ve fa nanome anareo fiainana mandrakizay Andriamanitra? Tsapanareo ve fa hivoaka eto amin'ny fiangonanareo izao arivo izao olona hafa ray? Hanangana ny tananareo indray ve nareo izao arivo izao? Andriamanitra hahitahanao anaka, Andriamanitra hahitahanao rahalahy, Andriamanitra hahitahanao ranabavy, Andriamanitra hahitahanao marin' izany. Hiala avy eto amin'ity fiangonana ity ahy izao arivo izao olom-baovao ray, zazakely voateraka tao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona no nitranga? Fantatro fa lamina ray ny fankanesana eo amin'ny alitara. Alitara metodista izany, lamina metodista no tiako lazaina. Tao amin'ny fiangonana metodista izany no naorina tamin'ny andron'ny John Wesley, tsy tamin'ny andron'ny baiboly mihitsy izany. Izay nino dia nanampy tao amin'ny fiangonana. Afaka mihinonareo naiza naiza misy anareo, any an-tsaha, eny an-dalambe, naiza naiza, naiza naiza, tsy manao fahasamihafana iray izany raha toa ka manaiky an'i Kristy ho mpamonjinareo manokana fotsiny nareo. Asan'ny fanahy masina no miditra oponareo. Rehefa mino azy nareo, manaiky azy dia efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo ary lasa olom-baovao ao amin'i Kristy Jesosy. Aza mamandano ao ry mpamonjy mo. Ankehitriny dia mitsangana. Ny antsoko tsotra raha miantso ny afianao, dia aza mandalo. Ankehitriny dia tiako ilay lehilahy sy ilay ramatoatanora izay hitako fa vadiny izay nanangana ny tananareo, tiako nareo hanangana ny tananareo indray eo, anaka miaraka amin'ilay palitao mena ary ilay ramatoa hoe nanaiky an'i Kristy ho mpamonjiny manokana izy ireo. Ilay lehilahy tanora izay mipetraka eto amin'ny seza misy kodiarana nanaiky an'i Kristy ho mpamonjiny, natsapa fa namonjy azy Andriamanitra, ary ireo aferi orina ery izay nanangana ny tanany hatsangano indray izy ireo mba hahafahan'ny olona mijery anana fiombonana miaraka aminareo. Raiso ny tananaizy ireo, ny olona ray manodidina eo mitsangana eo akaikin'izy ireo, manova hoe Andriamanitra hahitahanao, tonga ny soa fanjakan'Andriamanitra rahalahiko ry anabavy, ny fiombonana izany no ilayntsika. Andriamanitra hahita, raisy tanany io lehilahy tanora ao amin'io seza eto, omba azy anieny tompo. Marin' izany, mandray ianareo atao amin'ny fiombonan'ny fanahy masina izay. Raha tsy mbola natao batisa mihitsy ianareo ka maniry ny atao batisa, dia mandrosoa amin'ny lalanareo ka tenenao amin'ny pastera izany. Ilay dobo eto aza dia efa misy rano mihitsy ao anatin'izao arivo izao. Raha te atao batisa ianareo, vonona ny zavatra rehetra. Efa nahazo batisa iray ve ianareo mitovitovy? Fa vonona ny dobo raha misy olona iray te atao batisa. Ho baiboly hoe mibebany tsirairay avy aminareo ko aka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho famelana ny fahotanareo, ary nareo andray fanomezany fanahymasina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo, reo izay lavitra arak'izay antsonin'ny Tompo Andriamanitsika. Jinareo ve izy? Antsangano ny tananareo? Oh, tsy mahafinaritra ve izy? Toy ny ahoana no ankasitranareo an'ity bokyny Hebreo ity? Tianareo ve izany? Ya, mahafinaritra. Ankehitriny dia fanitsiana izy. Oh, enjana izy ary mahitsy izy. Saingy izany ny tiantsika, izany ny fomba tiantsika anana azy. Tsy tiantsika ny anana azy amin'ny fomba hafa. Ankehitriny mino ve nareo fa nanana fahefana iray hitory azy tahaka an'izany Paoly? Hoy Paoly hoe raha misy anjely iray tonga ka mitory filazantsara hafa dia aoka izy ho voahozina. Marina ve izany? Noho izany dia tiantsika amin'ny fotsika rehetra izy. Ankehitriny dia angataka amin'ny pastera ho avetivetivety fotsiny rahalahyntsika sarobidy indrindra rahalahy nevela ka hanana tenyray ho tenenina aminareo izy. Ary ankehitriny raha sitraky ny Tompo dia ahitanareo izay amin'ny alarobia ariva, ary ianao fandaminana mikasika amin'ny fandehanana any amin'ny rahalahy Grahamin'ny Snellina ho an'ny fiangonaka ariva. Ary avy eo dia ho an'ny fitoriana eto mba hanohy miaraka amin'ny toko fahafito sy ny fahavalo ao amin'io alarobia ariva ho avy io rahalahy nevela.